διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει σε αυτά ούτε μία σελίδα χωρίς αγιογραφικό χωρίο, είτε της Παλαιάς είτε της Καινής Διαθήκης. Την ίδια διαπίστωση κάνει κανείς όταν διαβάζει τα έργα των πατέρων της Εκκλησίας. Τόσον εκείνοι όσον και ο γέρον Σοφρόνιος τρέφονται από τον βιβλικό λόγο που ζει, διατηρείται και ερμηνεύεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, το ομολογεί ο ίδιος στο περιπροσευχής βιβλίο του. «Ίντρουν», λέει, «έμπνευσιν δια την προσευχήν εκ των ψαλμών, αλλά κυρίως εμελέτων την Καινήν Διαθήκην, δια του πρίσματος της οποίας εθεώρων πάντα τα άλλα, οποθενδήποτε και αν προήρχονται». Το τέλος της παραπομπής. Έτσι, αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης και δει ο μελετητής των έργων του ότι ο λόγος ο δικός του είναι βαθύτατα ζυμωμένος με τον λόγο της Αγίας Γραφής, ακόμα και όταν δεν υπάρχει σαφής παράθεση κάποιου γραφικού χωρίου. Στην εισήγηση αυτή θα υποστηρίξουμε ότι ο τρόπος που ερμηνεύει την Αγία Γραφή ο γέρον Σοφρόνιος είναι ο τρόπος της ασκητικής παραδόσεως και παράλληλα ότι η ασκητική ερμηνεία αναδύεται μέσα από την ίδια τη ζωή και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες στον τόπο μας και στον Ορθόδοξο χώρο γενικότερα, πολλές εργασίες είδαν το φως της δημοσιότητας για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής στους πατέρες της Εκκλησίας. Εργασίες που αναφέρονται είτε σε συνολικές θεωρήσεις επιθεμάτων πατερικής ερμηνευτικής, είτε σε επιμέρους ερμηνείες ή ερμηνευτικές αρχές κάποιου πατέρα ή εκκλησιαστικού συγγραφέα. Επίσης, πολλοί κλάδοι της θεολογικής επιστήμης θεμελιώθηκαν στερεότερα σε πατερικά θεμέλια, όπως φαίνεται από την πλούσια πρόσφατη συγγραφική παραγωγή. Ελάχιστα όμως προσήλκυσε το ενδιαφέρον των ερμηνευτών η ασκητική γραμματεία και ακριβέστερα ο ιδιάζων τρόπος με τον οποίο οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου κατανόησαν και κυρίως βίωσαν την Αγία Γραφή. Ευθύς εξ αρχής πρέπει να σημειώσουμε ότι η ασκητική γραμματεία δεν περιλαμβάνει πλήρη ερμηνευτικά υπομνήματα σε βιβλία της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης ή σε επιμέρους στίχους των. Ωστόσο, σε κάθε βήμα θα συναντήσουμε στα αποφθέγματα και στις συζητήσεις των γερόντων βιβλικά χωρία, τα οποία και όταν ακόμη δεν ερμηνεύονται ρητός, ο τρόπος που χρησιμοποιούνται και η όλη συνάφειά τους οδηγεί τον ερμηνευτή αναγνώστη στο να διαγνώσει το νόημα που δίδουν σε αυτά τα χωρία οι ασκητές. Η συχνότητα λοιπόν της αναφοράς στην Αγία Γραφή εντυπωσιάζει τον αναγνώστη. Όπως το Ιερόν Ευαγγέλιον βρίσκεται μόνιμα επάνω στην Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων Ναών, από όπου λαμβάνεται από τον λειτουργό για να αναγνωστεί και μετά πάλι εναποτίθεται εκεί, έτσι βρίσκεται συνεχώς και στο στόμα και κυρίως στο βίωμα των πατέρων της ερήμου. Και όχι μόνον τα τέσσερα Ευαγγέλια, αλλά ολόκληρη η Αγία Γραφή. Συχνότερα συναντά κανείς από μεν την Παλαιά Διαθήκη παραθέσεις στίχων από τους ψαλμούς, από δε την Καινή Διαθήκη παραθέσεις λόγων του Ιησού από τα συνοπτικά Ευαγγέλια και κυρίως από το κατά Ματθαίον. Αν και στα έργα του πατρός Σοφρονίου κυριαρχεί το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Δεν απουσιάζει βέβαια από τα αποφθέγματα των γερόντων και ο Απόστολος Παύλος. Ακόμη εισαγωγικά πρέπει να λεχθεί επίσης ότι η στάση των ασκητών απέναντι στη μελέτη της Αγίας Γραφής μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Πρώτον, είναι απαραίτητη η μελέτη της Αγίας Γραφής στην οποία πρέπει να βασίζονται οι πράξεις του χριστιανού, ενώ η άγνοιά της οδηγεί στην αμαρτία και στην απώλεια της σωτηρίας. Μεγάλη ασφάλεια προς το μη αμαρτάνιν των γραφών η ανάγνωσης. Δεύτερον, όταν ερωτώνται οι ασκητές πατέρες να πούν κάτι για την πνευματική τελείωση των πιστών, συνιστούν αμέσως μελέτη της Αγίας Γραφής ή απαντούν αναπτύσσοντας χωρία της. Και τρίτον, όταν διαπιστώνουν στους συνομιλητές τους πνευματική ανοριμότητα ή απειρία λόγω νεότητος ή κάτι παρόμοιο, συνιστούν είτε σιωπή είτε έμεση γνώση της γραφής μέσω της διδασκαλίας των πατέρων. Γενικά, η ερμηνευτική στρατηγική των ασκητών διακρίνεται από τον μελετητή της ασκητικής γραμματείας, τον Άγγλο Μπέρτον Κρίστι, σε τρεις μεθόδους, στην παραδειγματική, την αλληγορική και την ηθική. Η παραδειγματική ερμηνεία των γραφών συνίσταται στην αναφορά και τον σχολιασμό των βιβλικών μορφών Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, που αποτελούν πρότυπα ζωής για τους πιστούς και ιδιαίτερα για τους ασκητές. Η αλληγορική ερμηνεία αναζητά την πνευματική αλήθεια που υπάρχει στο κείμενο και η ηθική ερμηνεία αφορά την χρήση της Αγίας Γραφής ως ηθικού προτύπου που παρέχει κατευθύνσεις για την καθημερινή πράξη. Ασφαλώς, παρατηρούμε ότι οι τρεις αυτές μέθοδοι περιχωρούνται σε πολλές πτυχές τους και είναι σαφώς προσανατολισμένες στην πρακτική εφαρμογή. Ακόμη πρέπει να προσθέσουμε ότι τα βιβλικά κείμενα διαβάζονται, ερμηνεύονται και προσεγγίζονται από τους ασκητές για ένα και μοναδικό σκοπό, τη σωτηρία και την αγιότητα. Με όσα ακολουθούν εδώ, επισημαίνουμε τις εξής βασικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Αγίας Γραφής από τους ασκητές, χωρίς βέβαια καμιά απέτηση εκ μέρους μου πληρότητας ή συστηματικής εκθέσεως. Τέσσερις πτυχές θα δούμε. Πρώτον, η ασκητική ερμηνευτική των γραφών χρησιμοποιεί μια ιδιότυπη μέθοδο προσεγγίσεως των ιερών κειμένων, που συνίσταται στην κατανόηση δια της πράξεως. Οικειούται κανείς το κείμενο δια της πρακτικής εφαρμογής του, διότι η υπερβολική θεωρητική ενασχόληση με την ερμηνεία της γραφής είναι δυνατόν να οδηγήσει στην παραμέληση της εφαρμογής. Έτσι θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για την ερμηνευτική σημασία της πράξεως. Βέβαια, τούτο δεν σημαίνει καθόλου ότι η θεωρητική ενασχόληση είναι απορριπταία. Απλώς σημαίνει ότι δεν οδηγεί πουθενά χωρίς την μετουσίωση σε ήθος ζωής, σε μεταμόρφωση και σε καλή αλλίωση του ανθρώπου. Αλλά από την άλλη μεριά, η καθημερινή πράξη οδηγεί στη διαυγέστερη θεωρία. Γράφει ο γέρον Σοφρόνιος. Όσον βαθύνεται η πείρα, το σούτον διαυγεστέρα γίνεται η θεωρία από το ψώμεθα των Θεών. Η ερμηνευτική αυτή αρχή των ασκητών, η ερμηνεία δηλαδή στην πράξη, πηγάζει μέσα από τα σπλάχνα της εκκλησιαστικής παραδόσεως και δι' από αρχαιωτά των χρόνων. Από αυτούς τούτους τους ιερούς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης που ερμηνεύουν την Παλαιά μέσα από την ζωή και την πράξη της πρώτης εκκλησίας. Πρώτος όμως θεολόγος διετύπωσε τον θεμελιώδη αυτόν κανόνα της βιβλικής ερμηνείας ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου τον δεύτερον μετά Χριστόν αιώνα και τον ονόμασε κανόνα πίστεως. Σύμφωνα με αυτόν, το κριτήριο της σωστής ερμηνείας είναι η καθολική πίστη της Εκκλησίας, την οποία παραλαμβάνει ο πιστός με το βάπτισμα, με άλλα λόγια παραλαμβάνει το χάρισμα της αλήθειας, με το οποίο επιτυγχάνεται η κατανόηση των γραφών ως βίωση και ως εμπειρία μέσα στη ζωντανή πραγματικότητα της Εκκλησίας και όχι ως διανοητική γνώση. Ο κανόνας αυτός του Ειρηναίου, ο κανόνας πίστεως, ίσχυσε σε όλη τη ζωή της Εκκλησίας και συμπυκνώθηκε στον γνωστό 19ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου του 691. Η ακόλουθη διήγηση από τα αποφθέγματα των πατέρων είναι χαρακτηριστική για την ερμηνευτική αυτή αρχή της κατανοήσεως των γραφών στην πράξη. Ο αγράμματος, Αββάς Παμβώ, προσέφυγε σε κάποιον προφανώς γνώστη της γραφής για να διδαχθεί τους ψαλμούς και όταν άκουσε τον πρώτον στίχο του ψαλμού 38 είπα «Φυλάξου τα σοδούς μου του μη αμαρτάνιν με γλώσση» αρνήθηκε να ακούσει τους επόμενους στίχους «Αρκίστε φύσας τούτο το ενή στίχο εάν δυνηθώ έργο αυτών εκμαθή. Και όταν μετά από παρέλευση εξαμήνου ερωτήθηκε από τον διδάξαντα γιατί δεν ξαναπαρουσιάστηκε, απάντησε ότι του ψαλμού των στίχων ούπο το έργο εξέμαθον. Και μετά από πολλά χρόνια, όταν ένας από τους γνωστούς του τον ρώτησε εάν έμαθε των στίχων, εκείνος αποκρίθηκε. Εν όλης 9 και 10 έτησιν μόλις αυτόν πράτην εξέμαθον. Είναι φανερό από την παραπάνω διήγηση, κατ' επιλογή διάβασα μόνο μία, έχω σημειώσει περισσότερες, είναι φανερό από την παραπάνω διήγηση, καθώς και από άλλα παρόμοια αποφθέγματα, ότι η υγιής κατάσταση του ασκητή συνίσταται στην γνώση και τήρηση της γραφής και ότι το κύριο βάρος της ασκητικής πρακτικής συνίσταται στην τήρηση των γραφικών εντολών. Τα ρήματα ποιήν και πράτην χαρακτηρίζουν τη στενή σχέση των ασκητών με την Αγία Γραφή. Έλεγον οι γέροντες ότι ταύτα εστίν αζητεί ο Θεός παρά της χριστιανής ή να τις υποταγείτες Αγίες Γραφές και τα λεκταία πρακταία. Δεύτερον, η πράξη για την οποία μιλήσαμε, το πράτην ή ποιήν των διαφόρων ασκητικών διηγήσεων δεν αποτελεί εκδήλωση ακτιβισμού αλλά έκφραση υπακοής στις εντολές του Χριστού. Στο δεύτερο αυτό σημείο της ασκητικής ερμηνευτικής είναι εξόχως ενδιαφέροντα τα όσα γράφει ο γέρον Σοφρόνιος στο κλασικό έργο του «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστίν». Οι εντολές του Χριστού, λέγει, δεν είναι απλές παρενέσεις, αλλά έχουν οντολογικό περιεχόμενο. Ως προς την ουσία τους είναι προβολή της Θείας Ζωής επί του γήινου επιπέδου. Οι εντολές του Ευαγγελίου περικλείουν την αυτοαποκάλυψη του Θεού. «Δεν είμαι», γράφει αλλού, «το πρωταρχικόν ον, αλλά η κτιστή εικόνα αυτού. Καλούμε δια της τηρήσεως των ευαγγελικών εντολών να ενεργοποιήσω, να πραγματοποιήσω εν εμή την υποστατικήν ομοίωσή μου προς τον Θεόν, να γίνω υπόστασης υπερβαίνουν των περιορισμών του ατόμου». Διότι οι εντολές αυτές δεν είναι γράμμα ούτε απρόσωπος λόγος. Είναι φανέρωση προσωπικής ενέργειας και ζωής. Κατόπιν τούτων καταλαβαίνει κανείς γιατί οι ασκητές δεν ενδιατρίβουν στην σχολαστική εξωστρυφή αναζήτηση των ιστορικών συνθήκων εντός των οποίων τοποθετείται μια βιβλική εντολή, ένα βιβλικό χωρίο γενικότερα, όπως αυτό συμβαίνει στη σύγχρονη έρευνα, κυρίως στην ιστορικοκριτική μέθοδο ερμηνείας των γραφών, αλλά στην εσωστρεφή σύνδεση του χωρίου με τον έσω άνθρωπο, στην εξατομίκευση δηλαδή του χωρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ερμηνεία της φράσεως του Ιησού, της γνωστής φράσεως, το βδέλυγμα της ερημώσεως, στον εσχατολογικό λόγο, στα χωρία Μάρκου 13-14 και Ματθαίου 24-15, όταν ουν είδητε το βέλιγμα της ερημώσεως, το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου κλπ. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, χωρίς να αμφισβητεί βέβαια το ιστορικό υπόβαθρο της φράσεως, ερμηνεύει το χωρίο ως δηλωτικό του ειδόλου της αμαρτίας που μένει στο νου του ανθρώπου μετά την διάπραξή της. Γράφει, ο αναγινώσκων νοήτο ότι τόπος Άγιος και Ναός Θεού, ο νους υπάρχει του ανθρώπου. Ενώ οι δαίμονες δια των εμπαθών λογισμών την ψυχήν ερημώσαντες, το είδωλον εν από τη θέαση της αμαρτίας. Τρίτον, η απόσπαση ενός λογίου από την αρχική του συνάφεια αποτελεί συνήθη τακτική των ασκητών που μαρτυρεί την ελευθερία με την οποία προσεγγίζουν και βιώνουν την Αγία Γραφή και οδηγεί σε μια ερμηνεία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πνευματική ερμηνεία. Και στο σημείο αυτό μπορεί να διαπιστώσει κανείς αισθητή διαφοροποίηση των ασκητών συγγραφέων από την σύγχρονη εξηγητική επιστήμη, για την οποία πρωταρχική ερμηνευτική αρχή αποτελεί η εντός της συνάφειάς του ερμηνεία κάποιου λογίου ή γεγονότος γραφικού. Τα παραδείγματα στην τρίτη αυτή περίπτωση είναι πολλά. Θα γίνει μόνο επιλεκτική αναφορά ή μάλλον για την στενότητα του χρόνου θα αναφερθώ μόνο σε ένα παράδειγμα. Απόσπαση από την αρχική συνάφεια και ένταξη ή μάλλον επανερμηνεία σε συνάφεια όπου ο λόγος περί προσευχής παρατηρείται στην ασκητική προσέγγιση της Παύλιας αυτοβιογραφικής αναφοράς στο Β' Κορινθίους 12:2-4, το γνωστό χωρίον «Είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εκτός του σώματος ουκ είδα, ο Θεός είδεν, αρπαγέντα των διούτων» κλπ. Ο μακαριστός γέρον Σοφρόνιος αναγνωρίζει στην αναφορά αυτή του Παύλου τα χαρακτηριστικά της καθαράς προσευχής. Τα κυριότερα στοιχεία της περιγραφής αυτής του Παύλου είναι α. Η απουσία της αισθήσεως του σώματος και κατ' επέκταση του υλικού κόσμου. Β. Η αρπαγή στην απειρότητα του ουρανού και γ. Το ανεκδιήγητο της καταστάσεως. Κατά την καθαρά αυτή προσευχή, ο άνθρωπος έρχεται σε προσωπική επαφή με τον Θεό, πρόσωπον προς πρόσωπον, και λαμβάνει αίσθηση του προσωπικού Θεού χωρίς φαντασία και αφηρημένους συλλογισμούς. Η προσευχή του είδους αυτού γράφει είναι δόρημα άνωθεν και τοποθετεί τον άνθρωπο στο μεθόριον χρόνου και αιωνιότητος, γιατί όσο ενεργεί η προσευχή αυτή παραμένει έξω από τον χρόνο και πάνω από την εξουσία του θανάτου. Η ερμηνεία αυτή του Β' Κορινθίους 12 είναι πρωτότυπη και δεν απαντά, από όσο γνωρίζω, στην υπόλοιπη πατερική ερμηνευτική παράδοση. Τέλος, ό,τι ισχύει τέταρτον, για ό,τι ισχύει για όλους τους ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας, ισχύει ασφαλώς και για τους ασκητές. Για την κατανόηση και εφαρμογή των γραφών είναι απαραίτητος ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Η εν λόγω, η εν Αγίω Πνεύμα τη ζωή τους οδηγεί στην ελευθερία χρησιμοποιήσεως και κατανοήσεως των βιβλικών χωρίων. Έτσι, πολλές φορές προσαρμόζουν ή και επεκτείνουν το παρατηθέμενο βιβλικό χωρίο μέσα στη ροή και στο θέμα του δικού τους λόγου. Από τα πολλά παραδείγματα, πάλι ένα θα αναφέρω από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. «Μάθετε γάρφη σύναπε μου», θα αναγνωρίσετε αμέσως το βιβλικό χωρίο, το οποίο επεκτείνει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, «μάθετε ουκ απ' αγγέλου, ουκ απ' ανθρώπου, ουκ απ' δέλτου, αλλά πε μου, του τέστην εκ της εμείς εν ημίν ενοικιώσεως και ελάμψεως και ενεργίας, ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία, και το λογισμό και το φρονήματι, και ευρύσετε ανάπαυσιν πολέμων και κουφισμών λογισμών τες καρδίες ημών». Βλέπετε πώς επεκτείνει το γνωστό λόγιο από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Συνοψίζω. Μερικά στοιχεία της ερμηνευτικής των ασκητών που με συντομία παρουσιάσαμε είναι: πρώτον, η προτεραιότητα της καθημερινής πράξεως έναντι της θεωρητικής ενασχολήσεως με την Αγία Γραφή. Δεύτερον, η υπέρβαση της ιστορίας με μία πνευματική ερμηνεία ως έκφραση υπακοής στις εντολές του Θεού. Τρίτον, η απόσπαση αγιογραφικών χωρίων, λογίων, από την αρχική τους συνάφεια και η επανερμηνεία τους μέσα σε νέα πλαίσια, όχι κατά ανάγκη τα ίδια για όλους τους πατέρες. Και τέταρτον, ο απαραίτητος φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Κατακλείοντας τη σύντομη αυτή αναφορά, παρατηρούμε ότι μπορεί οι πατέρες της ερήμου, όπως είπαμε, να μην παρουσιάζουν συστηματικά υπομνήματα στην Αγία Γραφή ή θεολογικές διατριβές. Ο τρόπος όμως με τον οποίο παραθέτουν λόγια της Γραφής, ιδιαίτερα λόγια του Ιησού, δείχνει ότι με αυτά ερμηνεύουν και υπομνηματίζουν όλη τη ζωή τους. Τη σχέση τους με τον Θεό και τον άνθρωπο. Τη σχέση τους με την κτήση. Για το λόγο αυτό, ακόμη και μορφωμένοι επισκέπτες τους εντυπωσιάζονται από τη βαθιά γνώση της ζωής που διαθέτουν. Και τελειώνω με μια πολύ μικρή σύντομη διήγηση χαρακτηριστική. Κάποιος που είδε κάποτε τον μορφωμένο Αβά Αρσένιο να ερωντά γέροντα Αιγύπτιο περί των ιδίων λογισμών του παρετήρησε. Αβάρς έννοια. Πώς το σαύτην πέδευσιν ρωμαϊκήν και ελληνικήν επιστάμενος τούτων των αγρίκων περί των σών λογισμών ερωτάς? Ο δε είπεν προς αυτόν. Τι μεν ρωμαϊκήν και ελληνικήν επίσταμε πέδευση. Τον δε αλφάβητον του αγρίκου τούτου ούπο με μάθηκα.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καραβιδόπουλο, έτσι, για την επιστημονική προσέγγιση και πραγμάτευση της εισηγήσεώς του και για το ότι ήταν και πάρα πολύ συνεπής στο χρόνο του. Το λόγο έχει ο δεύτερος εκ των ομοτήμων, θα έλεγα και βετεράνων της θεολογίας, ο κύριος Γεώργιος Γαλίτης, ο οποίος ήταν καθηγητής και της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης αρχικά και έπειτα της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι ο παλαιός και ο νέος Αδάμ στη θεολογία του Γέροντος Σοφρονίου. Και νομίζω αρχικά έχει και κάτι άλλο να μας πει, οπότε του δίνεται ο λόγος.
Αυτό το άλλο που ήθελα αρχικά να πω είναι ότι προηγουμένως έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπο
Αθηνών. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι ο παλαιός και ο νέος Αδάμ στη θεολογία του Γέροντος Σοφρονίου. Και νομίζω αρχικά έχει και κάτι άλλο να μας πει, οπότε του δίνεται ο λόγος.
Αυτό το άλλο που ήθελα αρχικά να πω είναι ότι προηγουμένως έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κύριο Αναστάσιο, ο οποίος στέλνει διε μου τον θερμό χαιρετισμό και το μήνυμά του, το οποίο θα έπρεπε να είναι γραπτό, στο συνέδριο. Δεν μπορεί να στείλει γραπτό μήνυμα, διότι βρίσκεται στην Αθήνα ασθενών και υπελόγιζε ότι θα προλάβαινε να πάει στα Τίρανα ώστε να στείλει το μήνυμα, όμως οι γιατροί του απειγόρευσαν τη μετακίνηση και έτσι ο μόνος τρόπος που μπορούσε να επικοινωνήσει με το συνέδριο ήταν αυτός. Με παρακάλεσε λοιπόν να σας διαβιβάσω τον χαιρετισμό του και τις ευχές του για ευόδοση των εργασιών του συνεδρίου. Σεβασμιότατοι, πανοσιολογιότατε Άγιε καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί γέροντες και γερόντισες, κυρίες και κύριοι. Είχα τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσω τον Άγιο Γέροντα Σοφρόνιο το καλοκαίρι του 1970. Η σχετικά νεοπαγής τότε αδελφό της στεγαζόταν στο παλαιό οίκημα που υπάρχει ακόμη και σήμερα. Η εμπειρία μου από την πρώτη γνωριμία ήταν συγκλονιστική. Ένιωσα ότι βρισκόμουν μπροστά σε έναν Άγιο της εποχής μας. Απλό, προσινή, γλυκύτατο, γελαστό, γεμάτο αγάπη, με την οσμή της πνευματικής ευωδίας που αποπνέουν οι άνθρωποι του Θεού, εκείνοι που πέταξαν το προσωπείο και άφησαν να φανεί στο πρόσωπό τους η αντάβια του προσωπικού Θεού. Το πρώτο που πρόσεξα στο Γέροντα Σοφρόνιο ήταν ότι δεν ήταν απλώς ένας μεγάλος ασκητής, αλλά και ένας μεγάλος θεολόγος. Είχαν ήδη δημοσιευθεί κείμενά του στα ελληνικά, τα οποία υπέγραφε τότε όχι με το όνομά του, αλλά απλά ως μοναχός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τότε δεν γνώριζα το πραγματικό όνομα του συγγραφέα, μου είχε όμως κάνει εντύπωση η σκέψη του. Όταν αργότερα τον γνώρισα, κατάλαβα αμέσως με ποιον βαθύ θεολόγο μιλούσα. Η θεολογία του ξέφευγε από το πλαίσιο των συνήθων θεολογημάτων των θεολόγων της εποχής του. Ήταν θεολογία βιωματική, εμπειρική, θεολογία του ακτίστου φωτός, όπως λέει και ο υπότιτλος του συνεδρίου μας. Θυμάμαι, και επιτρέψτε μου να το αναφέρω αυτό, σε κάποια από τις μακρές συζητήσεις μας, περπατώντας τον κήπο του μοναστηριού, τον ρώτησα, «Πάτερ Σοφρόνιε, κάνατε τόσα χρόνια ασκητή στην έρημο του Αγίου Όρους και τόσα χρόνια ήσασταν ο πνευματικός πατέρας και εξομολόγος πολλών ασκητών. Ασφαλώς θα γνωρίσατε κάποιους που είχαν την εμπειρία του ακτίστου φωτός». «Ναι», μου απαντά αμέσως, «γνώρισα 7. Στην παράκλησή μου να μου αποκαλύψει πόσοι από αυτούς γνώριζαν προηγουμένως θεωρητικά κάτι για την εμπειρία αυτή, μου διευκρίνησε ότι οι 5 από αυτούς ήταν απλοϊκοί πλην θεοφόροι άνδρες που δεν είχαν καμιά θεωρητική γνώση περί αυτού. Απεναντίας από τους πολλούς που τον ρωτούσαν αν αυτά που είχαν διαβάσει και γνώριζαν θεωρητικά περί του ακτίστου φωτός ταυτίζονταν με ορισμένα πνευματικά τους βιώματα, μόνον 2 είχαν πραγματικά αυτή την εμπειρία. Όπως το φαντάστηκα τότε, αλλά και το επιβεβαίωσαν αργότερα τα γραπτά του Αγίου Γέροντα, ένας από τους 2 πρέπει να ήταν ο ίδιος. Αισθάνομαι βαρύτατο το φορτίο να ομιλώ εγώ, ο άνθρωπος του κόσμου, για θέματα τέτοια που ανάγονται στη μυστική σφαίρα της ιερουργίας, με την οποία το κτιστό εναγωνίως τεντώνει το χέρι προς το άκτιστο. Και το άκτιστο ως υδρόσος αερμών ή ως πνοή άβρας λεπτής καταλαμβάνει το κτιστό. Αυτά προϋποθέτουν την ιερά ησυχία ενός κελιού, όπου και καθαρμένος στα αισθήσεις υποδέχεται τον νυμφίο του. Εμείς οι άλλοι μένουμε με την ανάμνηση του παλιού παρεκκλησίου του μοναστηριού του πατρός Σοφρονίου, όπου αντί της μονόγλωσσης ακολουθίας, το πολύγλωτο εκκλησίασμα, μοναχή και λαϊκή, επεδίδεται στο άθλημα της νοεράς προσευχής με προεξάρχοντα τον γέροντα Σοφρόνιο. Δεν βλέπαμε το άκτιστο φως. Σας βεβαιώ όμως ότι το απόλυτο σκότος του ναού παρέπεμπε στο θείο γνώφο που έδειχνε το δρόμο για τις αναβάσεις στο πνευματικό Σινά. Συγχωρήστε μου τη μικρή εισαγωγή, συγχωρήστε μου την τόλμη να πω αυτές τις φτωχές εμπειρίες μου από τον γέροντα μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι έζησαν δεκαετίες μαζί του ή εγείρασαν σε μοναστήρια, αλλά θεώρησα χρέος μου να καταθέσω το δίλεπτο της χείρας στη δικαίωση του τίτλου του συνεδρίου, του υποτίτλου του συνεδρίου, που χαρακτηρίζει τον γέροντα Σοφρόνιο ως τον θεολόγο του ακτίστου φωτός. Και τώρα στο θέμα μας. Για τον πρώτο και τον έσχατο Αδάμ. Δεν φαντάζομαι να γνωρίζει κανείς ότι ο έσχατος Αδάμ, ο κενός Αδάμ, είναι ο Χριστός, για τον οποίο γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν. Ο έσχατος Αδάμ, ο Χριστός δηλαδή, εις πνεύμα ζωοποιούν. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Χριστός δηλαδή, εξ ουρανού. Για τον γέροντα Σοφρόνιο, ο Αδάμ αντιπροσωπεύει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τις έννοιες άνθρωπος, ανθρωπότητα και Αδάμ ως ταυτόσιμες. Δεν μπορώ να αναφέρω εδώ, ούτε θα αναφέρω στη συνέχεια τις παραπομπές, είναι αδύνατον, αυτές θα δημοσιευθούν στον τόμο των πρακτικών. Αυτό που είπα για το ταυτόσιμο Αδάμ και ανθρωπότητος και ανθρώπου συμβαίνει εξάλλου σε πολλές περιπτώσεις και στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλές φορές η λέξη Αδάμ σημαίνει τον άνθρωπο. Εξάλλου και οι πτώσεις στο πληθυντικό του ανθρώπου είναι για τον πατέρα Σοφρόνιο επαναλήψεις της πτώσεως του Αδάμ. Βέβαια η πτώση του ανθρώπου γίνεται κατά παραχώρηση Θεού, ο οποίος όμως δεν μας εγκαταλείπει έως τέλους. Για τον πατέρα Σοφρόνιο το πρόσωπο του Αδάμ εντάσσεται στη διδασκαλία του περί της υποστατικής αρχής. Ποια είναι η διδασκαλία αυτή, δεν μπορούμε φυσικά να αναπτύξουμε εδώ. Πιστεύω όμως ότι σε άλλες εισηγήσεις θα γίνει αναλυτικότερα λόγος για αυτήν. Αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εισηγήσεις. Είναι μια βαθιά διδασκαλία. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ σε πολύ βασικές γραμμές και σε σχέση πάντα με τον Αδάμ να ξεκαθαρίσω λίγο το θέμα της υποστατικής αρχής. Ο γέροντας Σοφρόνιος διακρίνει τις έννοιες πρόσωπο και άτομο και όχι μόνο ο γέροντας Σοφρόνιος. Το άτομο παραμένει εγκλωβισμένο στο τραγικό αδιέξοδο της πτώσεως του Αδάμ, αγνοώντας τον δημιουργό του. Το πρόσωπο είναι ο άνθρωπος που συνεχώς επεκτείνεται να προσλάβει το θείο είναι με την τήρηση των εντολών και την εξομοίωσή του με τον Χριστό, τον κενό Αδάμ. Στην Αγία Τριάδα, ομοούσια και αδιαίρετη, διακρίνονται τρεις απόψεις, θα τις λέγαμε έτσι, του είναι. Η υπόσταση, η πρόσωπο, η ουσία, η φύση και η ενέργεια, η έργο. Η υπόσταση είναι ο φορέας της ουσίας. Και η ουσία είναι το οντολογικό περιεχόμενο της υποστάσεως. Ο Θεός του χριστιανισμού είναι τρισυπόστατος. Πατήρ, Υιός και Άγιος Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα, τρεις υποστάσεις. Αυτές οι τρεις υποστάσεις του ενός Θεού, τα τρία πρόσωπα, αποτελούν ένα καθαρό γεγονός του όντος που αποκάλυψε ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτή είναι η υποστατική αρχή, έξω από την οποία δεν υπάρχει τίποτε στο θείο είναι. Είναι αρχή που φέρει τα πάντα, που κείται εις θεμέλιον παντός του είναι. Είναι η εσώτατη αρχή του απόλυτου είναι, που ξεφεύγει από κάθε ορισμό και υπερβαίνει κάθε προσδιορισμό, ως θεία και άκτιστη. Είναι ασύλληπτη για την επιστημονική γνώση, αλλά αποκαλύπτεται και γνωρίζεται υπαρκτικά κατά το μέτρο της άκτιστης, της άνωθεν δωρεάς. Όπως είπα, την αλήθεια και τις διαστάσεις της υποστατικής αρχής στο θείο είναι, αποκάλυψε στον κόσμο ο Χριστός. Ο τρισυπόστατος Θεός, δημιουργώντας τον Αδάμ κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, εναπέθεσε στη φύση του την υποστατική αρχή που συνίσταται στην αναφορά του προς το Θεό. Ταυτόχρονα η υποστατική αρχή ήταν και κλείσει να ζήσει ελεύθερα και με θετικό αυτοπροσδιορισμό απέναντι στο Θεό. Ο Θεός τον έκανε δεκτικό μεγαλύτερης γνώσεως και αποκαλύψεώς του στο μέλλον και του έδωσε τη δυνατότητα να προσλάβει και να αφομοιώσει το πλήρωμα των ενεργειών του, οι οποίες είναι άκτιστες όταν μιλάμε για ενέργειες του Θεού, στεφανωμένος με τη δόξα του Θεού. Αυτή τη δόξα στερήθηκε ο Αδάμ με την πτώση του, απολυθώθηκε η καρδιά του, σκοτίστηκε ο νους του, ο θάνατος εισήλθε στη ζωή του και τον κατέστησε δούλο της αμαρτίας. Έχοντας όμως την υποστατική αρχή, εξακολουθεί ο άνθρωπος να είναι το κέντρο της κτήσεως. Όχι όμως ως φορέας και οικονόμος του πληρώματος της ζωής, αλλά με αρνητικό τρόπο τώρα, ως το μεγάλο και παγκόσμιο τραύμα που οδηγεί στην άβυσο της απολίας και αυτόν και όλη τη δημιουργία. Θυμίζω, η φύση συστενάζει και συνοδύνει του Αποστόλου Παύλου. Από την τραγική αυτή κατάσταση εξήγαγε τον άνθρωπο ο δεύτερος Αδάμ, ο Υιός του Θεού. Με την άκρα ταπείνωση και την ιστέλος αγάπη που έδειξε για τον άνθρωπο πάνω στο Σταυρό και με την Ανάστασή του, του έδωσε τη χάρη της μετανοίας. δηλαδή της επιστροφής στην κατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ελεύθερου αυτοπροσδιορισμού και της αναγεννήσεως, με την οποία αποκαθίσταται και πάλι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι, ανακαινίζεται η αξία του ανθρώπου, την οποία έχασε ο Αδάμ με την πτώση του. Με τη μετάνοια, ο άνθρωπος ενώνεται με τον Υιό του Θεού, γίνεται ένα πνεύμα με τον έσχατον Αδάμ και ενδύεται την εικόνα του επουρανίου ανθρώπου σύμφωνα με το χωρίο που διάβασα στην αρχή. Η μετάνοια του ανθρώπου έχει συμπαντικές διαστάσεις, κοσμικές, όπως και η πτώση του Αδάμ. Στον Παράδεισο ο Αδάμ ζούσε σε κατάσταση χάριτος, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα. Κατήχε το αυτεξούσιον, αλλά η κακή χρήση του τον οδήγησε στην πτώση. Το αμάρτημα του Αδάμ έχει συνέπειες κοσμικής σημασίας. Παράλληλα, κάθε αμάρτημα του ανθρώπου επηρεάζει τα πεπρωμένα του κόσμου παντός. Γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος μετανοεί, δεν μετανοεί μόνο για τον εαυτό του, αλλά για τον όλο Αδάμ, για όλη την κτήση. Όταν αναγεννάται, αναγεννάται στον άνω κόσμο της βασιλείας των ουρανών, νικητής όλων των κοσμικών δυνάμεων, όπως ο Δεσπότης Χριστός. Αυτή είναι η μόνη οδός που οδηγεί τα πεπτωκότα τέκνα του Αδάμ στις θύρες της Θείας Αιωνιότητος. Ο πατήρ Σοφρόνιος, όπως και ο γέροντάς του Άγιος Σιλουανός, τη διδασκαλία του οποίου εγκολπώνεται συνεκδίδοντας τα γραπτά του μαζί με τη βιογραφία του, χρησιμοποιεί την πτώση του Αδάμ και για εξαγωγή συμπερασμάτων πρακτικής, ποιμαντικής φύσεως. Έτσι τονίζει την ανάγκη υπακοής στο θέλημα του Θεού σε αντίθεση με την παρακοή του Αδάμ. Καταφυγής στο Θεό δια της προσευχής κατά τους πειρασμούς, πράγμα που δεν έπραξε ο Αδάμ, αλλά και προσφυγής προς τους πνευματικούς πατέρες προς καθοδήγηση των πνευματικών δε προς τον Θεό, για να τους φωτίσει πώς πρέπει να ενεργήσουν. Πάνω απ' όλα, η τήρηση των εντολών είναι αποτέλεσμα της αγάπης προς τον Θεό. Εάν ο Αδάμ είχε την επαρκή αγάπη προς τον Θεό, θα τηρούσε την εντολή του Θεού. Κατά το Ιωάννιο, όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Εάν ο Αδάμ αγαπούσε τον Θεό, θα τηρούσε την εντολή. Η πνευματική ουσία της προπατορικής αμαρτίας είναι, κατά τον πατέρα Σοφρόνιο, η παρέκκληση από τον Θεό Πατέρα. Αυτή είναι η αμαρτία του Αδάμ, του τέστηνε μου, όπως χαρακτηριστικά καταλήγει ο γέροντας. Ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ. Γενικά τον Αδάμ τον οδήγησε στην πτώση η τάση προς αυτοθέωση. Επεθύμησε και επεδίωξε να γίνει Θεός μόνος του. Έκτοτε οι άνθρωποι φέρουν εν εαυτής τις συνέπειες της πτώσεως. Ποιες είναι αυτές τις συνέπειες της πτώσεως? Πρώτα-πρώτα η αισχήνη. Έπειτα η καταμαρτυρικό τρόπο βίωση του ολέθριου ζώφου των παθών, ο οποίος χαρακτηρίζει όλους τους κληρονόμους του πεπτωκότος Αδάμ. Κατά τον γέροντα Σοφρόνιο, ζούμε στον Άδη, χωρίς όμως να αποβαίνουμε θύματα του πυρός της κολάσεως. Κατά το λόγο του Κυρίου προς τον Άγιο Σιλουανό, έχε το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζουν. Ο ίδιος ο Χριστός, ο έσχατος Αδάμ, εβίωσε τις συνθήκες της γης, όπως ήταν μετά την πτώση του Αδάμ, συνδυάζοντας τη θεία παντοδυναμία με την ασθενή σάρκα. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει στον άνθρωπο αφενός την ψηλαφητή εικόνα του Θεού, τον Χριστό, που εχμαλωτίζει την ψυχή του με το μεγαλείο της αγάπης του, και αφετέρου τη φρικτή κατάσταση της πτώσεως και αλωτριώσεως του ανθρώπου. Σε αντίθεση όμως με τον Αδάμ, ο οποίος αρνήθηκε την ενοχή μεταφέροντάς την στην Εύα, ο άνθρωπος που έλαβε την αποκάλυψη του Θεού, την αποκάλυψη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, επιρρύπτει επάνω του το πτέσμα της παραβάσεως. Για το λόγο αυτό γίνεται αληθινός και ελκύει το πνεύμα της αληθείας να κατοικήσει μέσα του. Κομβικό σημείο στην περί Αδάμ θεολογία του πατρός Σοφρονίου αποτελεί ο Αδαμιαίος θρήνος. Τον τίτλο αυτό φέρει ένα κεφάλαιο της βιογραφίας του Αγίου Σιλουανού που έγραψε ο Γέρος Σοφρόνιος, όπου δημοσιεύονται κείμενα του Αγίου Σιλουανού. Η έννοια του θρύνου του Αδάμ είναι οικία στον Άγιο Σιλουανό, αφού την συναντούμε και σε άλλα σημεία των γραπτών του. Σχολιάζοντας σχετικώς, ο Γέρος Σοφρόνιος γράφει στο Οσάνο βιβλίο του: «Όταν αναγινώσκομεν όσα γράφει περί του θρύνου του Αδάμ, τον οποίον ήκουσεν όλοι οι έρημος, η μεγάλη κοσμική έρημος, ο κόσμος, το σύμπαν, πρέπει να γνωρίζομεν ότι πρόκειται περί του θρύνου αυτού του Σιλουανού. Έζη την μεγάλη τραγωδία της πτώσεως του ανθρώπου. Έκλαιε με τα μεγάλου θρύνου, έμπροσεν του οποίου τα παντία ανθρώπινα ψυχικά δάκρυα είναι μηδέν. Ούτω δύναται να κλαίει μόνον ως της είδε το αιώνιον φως του Θεού. Άνθρωποι μη ειδώτες ή, ως λέγει ο ίδιος ο Γέρον, μη γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν δύνανται να αντιληφθούν τα σωδήνας αυτάς και να χαίουν τι αυτά δάκρυα». Ο Γέρος Σοφρόνιος ανήκει σε αυτούς που είδαν το αιώνιο φως του Θεού, συμμετείχε στο θρήνο του γέροντά του και δι' αυτού στο θρήνο του Αδάμ, όπως τεκμέρεται από τα γραφόμενά του, προσφέροντας τα δάκρυά του για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων ως κραυγή υπερόλης της γης. Η αμήλικτη ροή της κλεψίδρας με υποχρεώνει να σταματήσω εδώ. Υπάρχουν και άλλες πτυχές του θέματος, τις οποίες δεν μπορώ να αναπτύξω, τις οποίες όμως θα τις δείτε δημοσιευμένες στον τόμο των πρακτικών.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καραβιδόπουλο, έτσι, για την επιστημονική προσέγγιση και πραγμάτευση της εισηγήσεώς του και για το ότι ήταν και πάρα πολύ συνεπής στο χρόνο του. Το λόγο έχει ο δεύτερος εκ των ομοτήμων, θα έλεγα και βετεράνων της θεολογίας, ο κύριος Γεώργιος Γαλίτης, ο οποίος ήταν καθηγητής και της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης αρχικά και έπειτα της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι ο παλαιός και ο νέος Αδάμ στη θεολογία του Γέροντος Σοφρονίου. Και νομίζω αρχικά έχει και κάτι άλλο να μας πει, οπότε του δίνεται ο λόγος.
Αυτό το άλλο που ήθελα αρχικά να πω είναι ότι προηγουμένως έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κύριο Αναστάσιο, ο οποίος στέλνει διε μου τον θερμό χαιρετισμό και το μήνυμά του, το οποίο θα έπρεπε να είναι γραπτό στο συνέδριο. Δεν μπορεί να στείλει γραπτό μήνυμα διότι βρίσκεται στην Αθήνα ασθενών και υπελόγιζε ότι θα προλάβαινε να πάει στα Τύρανα ώστε να στείλει το μήνυμα, όμως οι γιατροί του απειγόρευσαν τη μετακίνηση και έτσι ο μόνος τρόπος που μπορούσε να επικοινωνήσει με το συνέδριο ήταν αυτός. Με παρακάλεσε λοιπόν να σας διαβιβάσω τον χαιρετισμό του και τις ευχές του για ευόδοση των εργασιών του συνεδρίου. Σεβασμιότατοι, πανοσιολογιότατε Άγιε καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί γέροντες και γερόντισες, κυρίες και κύριοι. Είχα τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσω τον Άγιο Γέροντα Σοφρόνιο το καλοκαίρι του 1970. Η σχετικά νεοπαγής τότε αδελφό της στεγαζόταν στο παλαιό οίκημα που υπάρχει ακόμη και σήμερα. Η εμπειρία μου από την πρώτη γνωριμία ήταν συγκλονιστική. Ένιωσα ότι βρισκόμουν μπροστά σε έναν Άγιο της εποχής μας. Απλό, προσινή, γλυκύτατο, γελαστό, γεμάτο αγάπη, με την οσμή της πνευματικής ευωδίας που αποπνέουν οι άνθρωποι του Θεού, εκείνοι που πέταξαν το προσωπείο και άφησαν να φανεί στο πρόσωπό τους η αντάβια του προσωπικού Θεού. Το πρώτο που πρόσεξα στο γέροντα Σοφρόνιο ήταν ότι δεν ήταν απλώς ένας μεγάλος ασκητής, αλλά και ένας μεγάλος θεολόγος. Είχαν ήδη δημοσιευθεί κείμενά του στα ελληνικά, τα οποία υπέγραφε τότε όχι με το όνομά του, αλλά απλά ως μοναχός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τότε δεν γνώριζα το πραγματικό όνομα του συγγραφέα, μου είχε όμως κάνει εντύπωση η σκέψη του. Όταν αργότερα τον γνώρισα, κατάλαβα αμέσως με ποιον βαθύ θεολόγο μιλούσα. Η θεολογία του ξέφευγε από το πλαίσιο των συνήθων θεολογημάτων των θεολόγων της εποχής του. Ήταν θεολογία βιωματική, εμπειρική, θεολογία του ακτίστου φωτός, όπως λέει και ο υπότιτλος του συνεδρίου μας. Θυμάμαι, και επιτρέψτε μου να το αναφέρω αυτό, σε κάποια από τις μακρές συζητήσεις μας, περπατώντας στον κήπο του μοναστηριού, τον ρώτησα, «Πάτερ Σοφρόνιε, κάνατε τόσα χρόνια ασκητή στην έρημο του Αγίου Όρους και τόσα χρόνια ήσασταν ο πνευματικός πατέρας και εξομολόγος πολλών ασκητών. Ασφαλώς θα γνωρίσατε κάποιους που είχαν την εμπειρία του ακτίστου φωτός». «Ναι», μου απαντά αμέσως, «γνώρισα 7. Στην παράκλησή μου να μου αποκαλύψει πόσοι από αυτούς γνώριζαν προηγουμένως θεωρητικά κάτι για την εμπειρία αυτή, μου διευκρίνησε ότι οι 5 από αυτούς ήταν απλοϊκοί πλην θεοφόροι άνδρες που δεν είχαν καμιά θεωρητική γνώση περί αυτού. Απέναντίας από τους πολλούς που τον ρωτούσαν αν αυτά που είχαν διαβάσει και γνώριζαν θεωρητικά περί του ακτίστου φωτός ταυτίζονταν με ορισμένα πνευματικά τους βιώματα, μόνον 2 είχαν πραγματικά αυτή την εμπειρία. Όπως το φαντάστηκα τότε, αλλά και το επιβεβαίωσαν αργότερα τα γραπτά του Αγίου Γέροντα, ένας από τους 2 πρέπει να ήταν ο ίδιος. Αισθάνομαι βαρύτατο το φορτίο να ομιλώ εγώ, ο άνθρωπος του κόσμου, για θέματα τέτοια που ανάγονται στη μυστική σφαίρα της ιερουργίας, με την οποία το κτιστό εναγωνίως τεντώνει το χέρι προς το άκτιστο. Και το άκτιστο ως υδρόσος αερμών ή ως πνοή άβρας λεπτής καταλαμβάνει το κτιστό. Αυτά προϋποθέτουν την ιερά ησυχία ενός κελιού, όπου και καθαρμένος στα συστήσεις υποδέχεται τον νυμφίο του. Εμείς οι άλλοι μένουμε με την ανάμνηση του παλιού παρεκκλησίου του μοναστηριού του πατρός Σοφρονίου, όπου αντί της μονόγλωσσης ακολουθίας, το πολύγλωτο εκκλησίασμα, μοναχή και λαϊκή, επεδίδεται στο άθλημα της νοεράς προσευχής με προεξάρχοντα τον γέροντα Σοφρόνιο. Δεν βλέπαμε το άκτιστο φως. Σας βεβαιώ όμως ότι το απόλυτο σκότος του ναού παρέπεμπε στο θείο γνώφο που έδειχνε το δρόμο για τις αναβάσεις στο πνευματικό Σινά. Συγχωρήστε μου τη μικρή εισαγωγή, συγχωρήστε μου την τόλμη να πω αυτές τις φτωχές εμπειρίες μου από τον γέροντα μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι έζησαν δεκαετίες μαζί του ή εγείρασαν σε μοναστήρια, αλλά θεώρησα χρέος μου να καταθέσω το δίλεπτο της χείρας στη δικαίωση του τίτλου του συνεδρίου, του υποτίτλου του συνεδρίου που χαρακτηρίζει τον γέροντα Σοφρόνιο ως τον θεολόγο του ακτίστου φωτός. Και τώρα στο θέμα μας. Για τον πρώτο και τον έσχατο Αδάμ. Δεν φαντάζομαι να αγνοεί κανείς ότι ο έσχατος Αδάμ, ο κενός Αδάμ, είναι ο Χριστός, για τον οποίο γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν. Ο έσχατος Αδάμ, ο Χριστός δηλαδή, εις πνεύμα ζωοποιούν. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Χριστός δηλαδή, εξ ουρανού. Για τον γέροντα Σοφρόνιο, ο Αδάμ αντιπροσωπεύει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τις έννοιες άνθρωπος, ανθρωπότητα και Αδάμ ως ταυτόσιμες. Δεν μπορώ να αναφέρω εδώ, ούτε θα αναφέρω στη συνέχεια τις παραπομπές, είναι αδύνατον, αυτές θα δημοσιευθούν στον τόμο των πρακτικών. Αυτό που είπα για το ταυτόσιμο Αδάμ και ανθρωπότητος και ανθρώπου, συμβαίνει εξάλλου σε πολλές περιπτώσεις και στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλές φορές η λέξη Αδάμ σημαίνει τον άνθρωπο. Εξάλλου και οι πτώσεις στο πληθυντικό του ανθρώπου είναι για τον πατέρα Σοφρόνιο επαναλήψεις της πτώσεως του Αδάμ. Βέβαια η πτώση του ανθρώπου γίνεται κατά παραχώρηση Θεού, ο οποίος όμως δεν μας εγκαταλείπει έως τέλους. Για τον πατέρα Σοφρόνιο το πρόσωπο του Αδάμ εντάσσεται στη διδασκαλία του περί της υποστατικής αρχής. Ποια είναι η διδασκαλία αυτή, δεν μπορούμε φυσικά να αναπτύξουμε εδώ. Πιστεύω όμως ότι σε άλλες εισηγήσεις θα γίνει αναλυτικότερα λόγος για αυτήν. Αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εισηγήσεις. Είναι μια βαθιά διδασκαλία. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ σε πολύ βασικές γραμμές και σε σχέση πάντα με τον Αδάμ να ξεκαθαρίσω λίγο το θέμα της υποστατικής αρχής. Ο γέροντας Σοφρόνιος διακρίνει τις έννοιες πρόσωπο και άτομο και όχι μόνο ο γέροντας Σοφρόνιος. Το άτομο παραμένει εγκλωβισμένο στο τραγικό αδιέξοδο της πτώσεως. Της πτώσεως του Αδάμ, αγνοώντας τον δημιουργό του. Το πρόσωπο είναι ο άνθρωπος που συνεχώς επεκτείνεται να προσλάβει το Θείο Είναι με την τήρηση των εντολών και την εξομοίωσή του με τον Χριστό, τον κενό Αδάμ. Στην Αγία Τριάδα, ομοούσια και αδιαίρετη, διακρίνονται τρεις απόψεις, θα τις λέγαμε έτσι, του Είναι. Η υπόσταση, η πρόσωπο, η ουσία, η φύση και η ενέργεια, η έργο. Η υπόσταση είναι ο φορέας της ουσίας. Και η ουσία είναι το οντολογικό περιεχόμενο της υποστάσεως. Ο Θεός του Χριστιανισμού είναι τρισυπόστατος. Πατήρ, Υιός και Άγιος Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα, τρεις υποστάσεις. Αυτές οι τρεις υποστάσεις του ενός Θεού, τα τρία πρόσωπα, αποτελούν ένα καθαρό γεγονός του όντος που αποκάλυψε ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτή είναι η υποστατική αρχή. Έξω από την οποία δεν υπάρχει τίποτε στο Θείο Είναι. Είναι αρχή που φέρει τα πάντα, που κείται εις θεμέλιον παντός του Είναι. Είναι η εσώτατη αρχή του απόλυτου Είναι, που ξεφεύγει από κάθε ορισμό και υπερβαίνει κάθε προσδιορισμό. Ως θεία και άκτιστη. Είναι ασύλληπτη για την επιστημονική γνώση, αλλά αποκαλύπτεται και γνωρίζεται υπαρκτικά κατά το μέτρο της άκτιστης, της άνωθεν δωρεάς. Όπως είπα, την αλήθεια και τις διαστάσεις της υποστατικής αρχής στο Θείο Είναι αποκάλυψε στον κόσμο ο Χριστός. Ο τρισυπόστατος Θεός, δημιουργώντας τον Αδάμ κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, εναπέθεσε στη φύση του την υποστατική αρχή που συνίσταται στην αναφορά του προς το Θεό. Ταυτόχρονα η υποστατική αρχή ήταν και κλείσει να ζήσει ελεύθερα και με θετικό αυτοπροσδιορισμό απέναντι στο Θεό. Ο Θεός τον έκανε δεκτικό μεγαλύτερης γνώσεως και αποκαλύψεώς του στο μέλλον και του έδωσε τη δυνατότητα να προσλάβει και να αφομοιώσει το πλήρωμα των ενεργειών του, οι οποίες είναι άκτιστες όταν μιλάμε για ενέργειες του Θεού, στεφανωμένος με τη δόξα του Θεού. Αυτή τη δόξα στερήθηκε ο Αδάμ με την πτώση του, απολυθώθηκε η καρδιά του, σκοτίστηκε ο νους του, ο θάνατος εισήλθε στη ζωή του και τον κατέστησε δούλο της αμαρτίας. Έχοντας όμως την υποστατική αρχή, εξακολουθεί ο άνθρωπος να είναι το κέντρο της κτήσεως, όχι όμως ως φορέας και οικονόμος του πληρώματος της ζωής, αλλά με αρνητικό τρόπο τώρα, ως το μεγάλο και παγκόσμιο τραύμα που οδηγεί στην άβυσο της απολίας και αυτόν και όλη τη δημιουργία. Θυμίζω, η φύση συστενάζει και συνοδύνει του Αποστόλου Παύλου. Από την τραγική αυτή κατάσταση εξήγαγε τον άνθρωπο ο δεύτερος Αδάμ, ο Υιός του Θεού. Με την άκρα ταπείνωση και την ιστέλος αγάπη που έδειξε για τον άνθρωπο πάνω στο Σταυρό και με την Ανάστασή του, του έδωσε τη χάρη της μετανοίας, δηλαδή της επιστροφής στην κατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ελεύθερου αυτοπροσδιορισμού και της αναγεννήσεως, με την οποία αποκαθίσταται και πάλι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι, ανακαινίζεται η αξία του ανθρώπου, την οποία έχασε ο Αδάμ με την πτώση του. Με τη μετάνοια, ο άνθρωπος ενώνεται με τον Υιό του Θεού, γίνεται ένα πνεύμα με τον έσχατον Αδάμ και ενδύεται την εικόνα του επουρανίου ανθρώπου, σύμφωνα με το χωρίο που διάβασα στην αρχή. Η μετάνοια του ανθρώπου έχει συμπαντικές διαστάσεις, κοσμικές, όπως και η πτώση του Αδάμ. Στον Παράδεισο ο Αδάμ ζούσε σε κατάσταση χάριτος, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα. Κατήχε το αυτεξούσιον, αλλά η κακή χρήση του τον οδήγησε στην πτώση. Το αμάρτημα του Αδάμ έχει συνέπειες κοσμικής σημασίας. Παράλληλα, κάθε αμάρτημα του ανθρώπου επηρεάζει τα πεπρωμένα του κόσμου παντός. Γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος μετανοεί, δεν μετανοεί μόνο για τον εαυτό του, αλλά για τον όλο Αδάμ, για όλη την κτήση. Όταν αναγεννάται, αναγεννάται στον άνω κόσμο της βασιλείας των ουρανών, νικητής όλων των κοσμικών δυνάμεων, όπως ο Δεσπότης Χριστός. Αυτή είναι η μόνη οδός που οδηγεί τα πεπτωκότα τέκνα του Αδάμ στις θύρες της Θείας Αιωνιότητος. Ο πατήρ Σοφρόνιος, όπως και ο γέροντάς του Άγιος Σιλουανός, τη διδασκαλία του οποίου εγκολπώνεται συνεκδίδοντας τα γραπτά του μαζί με τη βιογραφία του, χρησιμοποιεί την πτώση του Αδάμ και για εξαγωγή συμπερασμάτων πρακτικής, ποιμαντικής φύσεως. Έτσι τονίζει την ανάγκη υπακοής στο θέλημα του Θεού σε αντίθεση με την παρακοή του Αδάμ. Καταφυγής στο Θεόδια της προσευχής κατά τους πειρασμούς, πράγμα που δεν έπραξε ο Αδάμ, αλλά και προσφυγής προς τους πνευματικούς πατέρες προς καθοδήγηση των πνευματικών δε προς τον Θεό, για να τους φωτίσει πώς πρέπει να ενεργήσω. Πάνω απ' όλα, η τήρηση των εντολών είναι αποτέλεσμα της αγάπης προς τον Θεό. Εάν ο Αδάμ είχε την επαρκή αγάπη προς τον Θεό, θα τηρούσε την εντολή του Θεού. Κατά το Ιωάννιο, όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Εάν ο Αδάμ αγαπούσε τον Θεό, θα τηρούσε την εντολή. Η πνευματική ουσία της προπατορικής αμαρτίας είναι, κατά τον πατέρα Σοφρόνιο, η παρέκκληση από τον Θεό Πατέρα. Αυτή είναι η αμαρτία του Αδάμ, του τέστηνε μου, όπως χαρακτηριστικά καταλήγει ο γέροντας. Ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ. Γενικά τον Αδάμ τον οδήγησε στην πτώση η τάση προς αυτοθέωση. Επεθύμησε και επεδίωξε να γίνει Θεός μόνος του. Έκτοτε οι άνθρωποι φέρουν εν εαυτής τις συνέπειες της πτώσεως. Ποιες είναι αυτές τις συνέπειες της πτώσεως? Πρώτα-πρώτα η αισχύνη. Έπειτα η καταμαρτυρικό τρόπο βίωση του ολέθριου ζώφου των παθών, ο οποίος χαρακτηρίζει όλους τους κληρονόμους του πεπτωκότος Αδάμ. Κατά τον γέροντα Σοφρόνιο, ζούμε στον Άδη, χωρίς όμως να αποβαίνουμε θύματα του πυρός της κολάσεως. Κατά το λόγο του Κυρίου προς τον Άγιο Σιλουανό, έχει τον νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζουν. Ο ίδιος ο Χριστός, ο έσχατος Αδάμ, εβίωσε τις συνθήκες της γης, όπως ήταν μετά την πτώση του Αδάμ, συνδυάζοντας τη θεία παντοδυναμία με την ασθενή σάρκα. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει στον άνθρωπο αφενός την ψηλαφική εικόνα του Θεού τον Χριστό, που εχμαλωτίζει την ψυχή του με το μεγαλείο της αγάπης του, και αφετέρου τη φρικτή κατάσταση της πτώσεως και αλωτριώσεως του ανθρώπου. Σε αντίθεση όμως με τον Αδάμ, ο οποίος αρνήθηκε την ενοχή μεταφέροντάς την στην Εύα, ο άνθρωπος που έλαβε την αποκάλυψη του Θεού, την αποκάλυψη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, επιρρύπτει επάνω του το πτέσμα της παραβάσεως. Για το λόγο αυτό γίνεται αληθινός και ελκύει το πνεύμα της αληθείας να κατοικήσει μέσα του. Κομβικό σημείο στην περί Αδάμ θεολογία του πατρός Σοφρονίου αποτελεί ο Αδαμιαίος θρήνος. Τον τίτλο αυτό φέρει ένα κεφάλαιο της βιογραφίας του Αγίου Σιλουανού που έγραψε ο Γέρον Σοφρόνιος, όπου δημοσιεύονται κείμενα του Αγίου Σιλουανού. Η έννοια του θρήνου του Αδάμ είναι οικία στον Άγιο Σιλουανό, αφού την συναντούμε και σε άλλα σημεία των γραπτών του. Σχολιάζοντας σχετικώς, ο Γέρον Σοφρόνιος γράφει στο Οσάνο βιβλίο του: «Όταν αναγινώσκομεν όσα γράφει περί του θρήνου του Αδάμ, τον οποίον ήκουσεν όλοι οι έρημος, η μεγάλη κοσμική έρημος, ο κόσμος το σύμπαν, πρέπει να γνωρίζομεν ότι πρόκειται περί του θρήνου αυτού του Σιλουανού. Έζει την μεγάλη τραγωδία της πτώσεως του ανθρώπου. Έκλαιε με τα μεγάλου θρήνου, έμπροσθεν του οποίου τα παντία ανθρώπινα ψυχικά δάκρυα είναι μηδέν. Ούτω δύναται να κλαίει μόνον ως της είδε το αιώνιον φως του Θεού. Άνθρωποι μη ειδώτες ή, ως λέγει ο ίδιος ο γέρον, μη γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν δύνανται να αντιληφθούν τα σωδήνας αυτάς και να χαίουν τι αυτά δάκρυα». Ο Γέρον Σοφρόνιος ανήκει σε αυτούς που είδαν το αιώνιο φως του Θεού, συμμετείχε στο θρήνο του γεροντάτου και δι' αυτού στο θρήνο του Αδάμ, όπως τεκμέρεται από τα γραφόμενά του, προσφέροντας τα δάκρυά του για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων ως κραυγή υπέρ όλης της γης. Η αμήλικτη ροή της κλεψίδρας με υποχρεώνει να σταματήσω εδώ. Υπάρχουν και άλλες πτυχές του θέματος, τις οποίες δεν μπορώ να αναπτύξω, τις οποίες όμως θα τις δείτε δημοσιευμένες στον τόμο των πρακτικών. Σεβασμιότατη Άγια Καθηγούμενε, από τη συνοπτική παρουσίαση της θέσεως του παλαιού και του καινού Αδάμ στη θεολογία του Γέροντα Σοφρονίου, κατεδείχθη νομίζω η σημασία που έχει το πρόσωπο του πρωτοπλάστου για τον μακαριστό γέροντα. Ο Γέρον Σοφρόνιος έβλεπε στον Αδάμ όλη την ανθρωπότητα και την πτώση του την εβίωνε ως δική του πτώση. Ο Αδαμιαίος θρήνος ήταν και δικός του θρήνος, εξ ονόματος ολόκληρης της ανθρωπότητος. Και η δια της μετανοίας ένωση με τον έσχατο Αδάμ, τον Χριστό, ήταν η λυτρωτική εμπειρία του. Η υπακοή του στο θέλημα του Θεού ήταν η οδός της άρσεως των συνεπειών της παρακοής του Αδάμ. Και η ενχάρητη βιωτή του κατέστη η ατραπός που τον οδήγησε στην εκπλήρωση της Ιωαννίου υποσχέσεως: «Όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστίν». Αυτή η όψης, η όρασης, η θέα του Θεού καθώς εστίν, αυτή που τον κατέστησε τον θεολόγο του ακτίστου φωτός, αυτή ήταν η θερμουργός αιτία της ταυτίσεώς του με όλη την ανθρωπότητα που τον κινούσε σε ηκεσία για όλο τον κόσμο. Η φράση του στο βιβλίο του «Οψώμεθα τον Θεόν καθώς εστί», με την οποία και θα κατακλείσω την εισήγησή μου, παρόλο που μιλεί σε τρίτο πρόσωπο, αναφέρεται, όπως συνάγεται σαφώς από το όλο κείμενο, στον εαυτό του και συμπυκνώνει όλα τα ανωτέρω. «Το κατερχόμενον επί των προσευχόμενων άκτιστον φως γεννά εν αυτό την βαθίαν προσευχήν υπέρ όλου του Αδάμ». Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Γαλίτη για την όντως εμπεριστατωμένη εισήγησή του, και τον λόγο έχει τώρα ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιέννης και Αυστρίας, κύριος Ιλαρίων Αλφέιεφ, επίσκοπος του Πατριαρχείου Μόσχας και επίσης υπεύθυνος του γραφείου παρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση του Πατριαρχείου Μόσχας στις Βρυξέλλες. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι ο γέροντας Σοφρόνιος, ως θεολόγος του Θείου Ονόματος. Έχετε το λόγο, Θεοφιλέστατε.
Σεβασμιότατοι, Θεοφιλέστατοι, πατέρες, αδελφοί και αδελφές, όταν το 1907 ο μεγαλόσχημος μοναχός Ιλαρίων δημοσίευσε στη Μόσχα το βιβλίο «Επί των ωραίων του Καυκάζου», δεν μπορούσε καν να διανοηθεί ότι το κείμενο του επρόκειτο λίγο αργότερα να προκαλέσει τον ενθουσιασμό μιας μερίδας αναγνωστών και ταυτόχρονα να ξεσηκώσει μια άλλη μερίδα που θα επέσει εναντίον του τον χαρακτηρισμό του αιρετικού. Αυτό ακριβώς το βιβλίο αποτέλεσε και το έναυσμα μιας διαμάχης στο όρος του Άθο, καθώς και μιας ευρείας δημοσίας συζήτησης στη Ρωσία. Η ίδια αυτή διαμάχη έγινε αιτία το 1913 να αποπεμφθούν 1000 περίπου Αθωνίτες μοναχοί. Ορισμένες πηγές μιλούν για 1500. Παρά την καταστολή της αθωνητικής κίνησης, η ονοματοδοξική προβληματική συνέχισε να προκαλεί το ζωηρό ενδιαφέρον πολλών Ρώσων θεολόγων και φιλοσόφων καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Το όνομα και ο λόγος εντάσσονται στα κυρίαρχα θέματα της ρωσικής σκέψης. Η προσπάθεια να δοθεί θεολογική ερμηνεία της έννοιας του ονόματος του Θεού συνεχίστηκε για δεκαετίες μετά την ονοματοδοξική διαμάχη. Η δογματική άποψη του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου για το θέμα αυτό είναι διατυπωμένη στο βιβλίο του «Η ζωή του, ζωή μου». Αυτό το βιβλίο που θέτει ένα οριστικό τέλος στην ονοματοδοξική αντιπαράθεση ολοκληρώνει τη διαδικασία της ορίμανσης του δόγματος περί του ονόματος του Θεού στη ρωσική θεολογία. Η θεολογία του πατρός Σοφρονίου έχει ως κέντρο της το δόγμα περί προσώπου ως πρώτης αρχής της Θείας Υπάρξεως, καθώς και αυτό περί του ανθρώπου ως προσώπου ή υποστάσεως που έχει δημιουργηθεί κατ' εικόνα Θεού. Υπό το φως αυτού του δόγματος συλλαμβάνει ο πατήρ Σοφρόνιος τις βασικές πτυχές της ασκητικής και μυστικής ζωής του χριστιανού. Η προσευχή του Ιησού θεωρείται εδώ ως εμπειρία της σχέσης του ανθρώπου ως προσώπου με τον προσωπικό Θεό διαμέσου του Αγίου ονόματός του. Τη θεολογία του πατρός Σοφρονίου διαπερνά εσκέψη του ονόματος του Θεού ως σημείο συνάντησης ανάμεσα στον προσωπικό Θεό και το ανθρώπινο πρόσωπο. Θα αντιληφθούμε λοιπόν ότι ο πατήρ Σοφρόνιος είχε πάρει το μέρος των ονοματοδόξων, όπως μαρτυρούν οι παρακάτω γραμμές. Ανεξερεύνητα είναι τα βάθη της εν Χριστώ ζωής. Χρειάζεται όλη η δύναμή μας και μια ανυποχώρητη προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Το περιεχόμενο ως η έννοια του ονόματος του Θεού παραχωρείται σε μας σιγά σιγά. Η προσωρινή επίκληση του ονόματός του μπορεί να χαροποιήσει την ψυχή και τούτο είναι πολύτιμο. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε στη μέση του δρόμου. Η επίγεια ζωή μας είναι σύντομη. Κάθε ώρα της πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την πρόοδό μας στην γνώση του Θεού. Και όταν μέσα στην καρδιά μας η μακαριότητα συνδυάζεται με το φως της γνώσεως, τότε και μόνον τότε πράγματι πλησιάζουμε την τελειότητα. Βρήκα σκέψεις σαν τις παραπάνω στο Άγιον Όρος, γράφει ο πατήρ Σοφρόνιος, και φυσικά θέλησα να μάθω από τους πατέρες πώς αντιλαμβάνονταν αυτή την άποψη της ασκητικής ζωής. Έφτασα στον Άθωνα το 1925. Λίγα χρόνια πρωτήτερα είχαν ξεσηκωθεί σοβαρές διαφορές που αφορούσαν τη φύση του Θείου Ονόματος του Ιησού, όμοιες με εκείνες του 14ου αιώνα, τις σχετικές με τη φύση του Θαβωρίου Φωτός. Αυτές οι διχογνωμίες είχαν κάτι κοινό με τις θύραθεν διαφορές νομιναλιστών και πραγματιστών, ιδεαλιστών και ορθολογιστών. Διακρίνουμε την παρουσία δύο φυσικά διαφοροποιημένων θέσεων, δηλαδή από τη μία μεριά οι προφήτες και οι ποιητές και από την άλλη μεριά οι διανοούμενοι και οι τεχνοκράτες. Από το κείμενο φαίνεται καθαρά. Ο πατήρ Σοφρόνιος ανήκει στην πλευρά των ρεαλιστών και των ιδεαλιστών, των ποιητών και των προφητών. Στη βιογραφία του Αγίου Σιλοανού που συνέγραψε, ο πατήρ Σοφρόνιος εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της διαμάχης γύρω από την ονοματοδοξία υπήρξαν απολύτως ικανοποιητικά σε επίπεδο δογματικό. Ο πατήρ Σοφρόνιος ξεκινά αναλύοντος τις μαρτυρίες παλαιοδιαθηκικές της Αποκαλύψεως του Θεού. Θεωρεί αυτής της Αποκαλύψης ως μια σταδιακή προετοιμασία για τη συνάντηση της ανθρωπότητας με τον Χριστό. Κάθε νέο όνομα του Θεού που αποκαλυπτόταν στον άνθρωπο περιέγραφε σαφώς μια θεία ιδιότητα, ενώ μέσα σε κάθε ένα από τα ονόματα αυτά ήταν παρόν ο ίδιος ο Θεός ολόκληρος. Αυτός που στην ουσία του είναι πάνω από κάθε όνομα, αποκαλύπτει τον εαυτόν του στα λογικά όντα, που δημιουργήθηκαν κατά την εικόνα του με ένα πλήθος ονομάτων, φως, ζωή, σοφία, κάλλος, αγαθότης, αλήθεια, άγιος, αιώνιος, πάνσοφος κτλ. Με καθένα από αυτά ο Θεός, ο ένας και αόρατος, έρχεται πιο κοντά μας. Παράλληλα όμως, κανένα από τα ονόματά του δεν μας επιτρέπει να τον γνωρίζουμε καθώς εστί. Κατά την ουσία του, η υπερβατική του ύπαρξη υπερβαίνει κάθε όνομα. Και όμως αυτός συνεχίζει να αποκαλύπτει τον εαυτό του με τα ονόματά του. Η ενσάρκωση ανακεφαλαίωσε και αποκορύφωμα των θείων αποκαλύψεων και καμπή στην ιστορία της ανθρωπότητας έγινε αιτία να γνωρίσει ο κόσμος ένα νέο όνομα του Θεού, το όνομα Ιησούς, λέγει ο πάτηρ Σοφρόνιος. Το όνομα Ιησούς περιγράφει τον Θεό ως σωτήρα και βάζει τους ανθρώπους στη θέση των Υιών. Ο Άναρχος, ο Λόγος του Πατρός, σάρξε γένετο και εσκήνωσον εν ημίν, γράφει ο πατήρ Σοφρόνιος. Ο αιώνιος φανερώθηκε μέσα στο χρόνο. Και να ένα καινούργιο όνομα μας αποκαλύφθηκε, Ιησούς Σωτήρ ή Θεός Σωτήρ. Ένα μεγάλο φως φώτιζε τη ζωή του κόσμου. Μια καινούργια εποχή άρχισε. Αν η ιστορία από τον Αδάμ ως τον Μωυσή ήταν άγια, ήταν επίσης άγια μετά τη φανέρωση του Θεού στο Σινά και είναι ακόμα πιο πολύ μετά τον έρχομό του Χριστού. Ενώ κάθε νέα παλαιοδιαθηκική αποκάλυψη πρόσθεται κάτι στις προηγούμενες αποκαλύψεις, ενώ κάθε νέο όνομα του Θεού που φανερωνόταν στην ανθρωπότητα συνιστούσε ένα νέο βήμα προς τη γνώση του Θεού, η ενσάρκωση αποτέλεσε το πλήρωμα της Αποκαλύψεως. Στα πλαίσια της Αποκαλύψεως της Καινής Διαθήκης, το όνομα Ιαχβέ αποκτά μια έννοια τριαδική, σημαίνοντας τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αυτό το όνομα, όπως και κάθε άλλο θείο όνομα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την Τριάδα, όσο και για μάθε μία από τις τρεις υποστάσεις, όσο και για κάθε μία από τις τρεις υποστάσεις της. Δυνάμει της μοναδικότητας του Θεού, το όνομα «Εγώ είμαι ο Ον», Ιαχβέ, εφαρμόζεται εξίσου στην Αγία Τριάδα, ως σύνολο, αλλά και σε κάθε μία υπόσταση χωριστά. Ο πατήρ Σοφρόνιος επανειλημμένης υπενθυμίζει το μεγαλείο του ονόματος του Ιησού και υπογραμμίζει τον τριαδικό του χαρακτήρα. «Μεγάλο είναι το όνομα «Εγώ είμαι ο Ον». Μεγάλο είναι το όνομα της Αγίας Τριάδος. Μεγάλο επίσης είναι το όνομα του Ιησού, το οποίο το περιεχόμενο είναι ανεξάντλητο. Στην ενδοτριαδική ζωή αυτός είναι στραμμένος προς τον Πατέρα κατά την πράξη της δημιουργίας. Ο ίδιος αυτός λόγος στράφηκε προς εκείνους που δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα του. Μαζί με τον πατέρα Σέργιο Μπουλγάκοφ, ο πατήρ Σοφρόνιος υπογραμμίζει τον παγκόσμιο μετακοσμικό χαρακτήρα του ονόματος Ιησούς. Το όνομα Ιησούς δόθηκε διαποκαλύψεως εκ των Άνω. Προέρχεται από τη Θεία αιώνια σφαίρα και δεν είναι με κανένα τρόπο δημιούργημα της ανθρώπινης διάνοιας, αν και εκφράζεται με μια δημιουργημένη λέξη. Η Αποκάλυψη είναι μια πράξη, μια ενέργεια της θεότητας. Σαν τέτοια ανήκει σ' άλλο επίπεδο και υπερέχει από τις κοσμικές ενέργειες. Στην υπερκόσμια δόξα του, το όνομα Ιησούς είναι μετακοσμικό. Ο πατήρ Σοφρόνιος αποκαλεί το όνομα Ιησούς «Θεία Ενέργεια», με την έννοια ότι αποτελεί τον κρίκο που ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Το όνομα Ιησούς ως κύριο όνομά του συνδέεται οντολογικά μαζί του. Μέσα στο όνομα αυτό είναι παρόν ο Θεός, σαν μέσα σε ένα δοχείο, σε ένα πολύτιμο βάζο, γεμάτο από αρώματα. Χάρη σε αυτό, ο υπερβατικός γίνεται κατά τρόπο αντιληπτό εγκόσμιος. Ως Θεία Ενέργεια είναι και αυτό Θείο. Το δόγμα του Θαβωρίου Φωτός, το οποίο αναπτύσσεται λεπτομερώς σε άλλα έργα του πατρός Σοφρονίου, συμφωνίζεται στην πραγματεία του η προσευχή του Ιησού. Βέβαια, η ουσία του Θείου όντως δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά η Θεία Ζωή μεταδίδεται σε Αυτόν με την Θεία Ενέργεια. Η πράξη της Θεώσεως του ανθρώπου ενεργείται με τη Θεία Χάρη. Στην Καινή Διαθήκη, η Αποκάλυψη στον Θαβόρ αποτελεί το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα της Θείας Φανέρωσης. Μέσα από τη φωτεινή νεφέλη, η οποία τους κάλυψε, οι μαθητές άκουσαν τη φωνή του Πατρός, «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός», και το φως και η φωνή και τα δύο ανερμήνευτα ήταν Θεία. Ο πατήρ Σοφρόνιος παρουσιάζει εδώ το παλαμικό δόγμα περί Θαβωρίου Φωτός, ακριβώς όπως και η ονοματόδοξη. Παρότι δεν επιβεβαιώνει καθαρά τη θεότητα του ονόματος του Θεού, πουθενά εξάλλου δεν χρησιμοποιεί την έκφραση των ονοματοδόξων, το όνομα του Θεού είναι το ίδιο Θεός. Συμφωνεί γενικώς με αυτή τη γνώμη και αυτό είναι εδώ φανερό. Ο πατήρ Σοφρόνιος επιμένει όλος ιδιαίτερος στον οντολογικό σύνδεσμο του Θεού με το όνομά Του. Αν αφαιρέσουμε τον οντολογικό χαρακτήρα από τα Θεία ονόματα, μαζί και με την έλλειψη πείρας στην προσευχή και στα Θεία μυστήρια, αδειάζει η ζωή πολλών. Για αυτούς η προσευχή και τα ιερά μυστήρια καθεαυτά χάνουν την αιώνια πραγματικότητά τους. Η Θεία Λειτουργία καταντά απλά ένας τόπος ψυχολογικής ή πνευματικής αναμνήσεως. Σύμφωνα με τον πατέρα Σοφρόνιο, τα ορθόδοξα μυστήρια και η Θεία Λειτουργία μαρτυρούν αυτόν τον οντολογικό σύνδεσμο ανάμεσα στον Θεό και στα Θεία ονόματα. Ο πατήρ Σοφρόνιος εδώ συμπλέει απολύτως με το δόγμα της ονοματοδοξίας, σύμφωνα με το οποίο τα μυστήρια τελούνται διά του ονόματος του Θεού, καθώς η καρδιά της λειτουργίας είναι η επίκληση του Θείου ονόματος. Γνωρίζουμε, γράφει ο πατήρ Σοφρόνι, ότι όχι μόνον το όνομα Ιησούς, αλλά ακόμη και τα άλλα ονόματα που μας έχουν αποκαλυφθεί άνωθεν είναι οντολογικά συνδεδεμένα με τον Θεό. Και το γνωρίζουμε μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία μας όλα τα μυστήρια τελούνται δια της επικλήσεως των Θείων ονομάτων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ολόκληρη η λατρεία μας είναι θεμελιωμένη στην επίκληση των Θείων ονομάτων. Δεν αποδίδουμε κάποια μαγική δύναμη στα ονόματα αυτά ως ακουστικά φαινόμενα. Όταν όμως προφέρονται ως αληθινή ομολογία πίστεως και με πίστη, ευλάβεια, αγάπη και φόβο Θεού, αληθινά τότε έχουμε τον Θεό ταυτοχρόνως με τα ονόματά Τους. Ο ήχος του ονόματος του Θεού δεν είναι παρά ένα εξωτερικό επικάλυμμα που δεν συνδέεται με τον Θεό. Η δύναμη του ονόματος κατοικεί στο περιεχόμενό του. Για να αποδώσει τη σκέψη του, ο πατήρ Σοφρόνιος καταφεύγει στην αναλογία με την εικόνα, κάτι τόσο συχνό μεταξύ των ονοματοδόξων. Όμως, αντίθετα με αυτούς, ο πατήρ Σοφρόνιος δεν θεωρεί ότι το όνομα του Θεού είναι ανώτερο της εικόνας. Η θεολογία του ονόματος και η θεολογία της εικόνας, γράφει ο πατήρ Σοφρόνιος, έχουν κάποια κοινά σημεία. Θεωρούντας την εικόνα του Χριστού, εισερχόμαστε εν πνεύματι σε μια προσωπική επικοινωνία με Αυτόν. Ομολογούμε την ενσαρκή εμφάνισή Του. Προχωρούμε πέρα από τα χρώματα και τις γραμμές και διεσδύουμε μέχρι τον κόσμο του Πνεύματος. Παρομοίως και με την επίκληση του ονόματος δεν σταματούμε στους προφερόμενους ήχους, αλλά βιώνουμε την έννοια. Οι ήχοι μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη γλώσσα στην οποία προσευχόμαστε. Το περιεχόμενο όμως, η γνώση που εμπερικλείεται μέσα στο όνομα, παραμένει αναλύωτη. Ο πατήρ Σοφρόνιος έχει πολλά να πει για την επίκληση του Θείου ονόματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Συσχετίζει την προσωπική του εμπειρία στην προσευχή του Ιησού, η οποία είναι αδιάσπαστα συνεδεδεμένη με την εμπειρία του στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Η επίκληση του ονόματος μπορεί να ενεργήσει τόσο έντονα πάνω στο λειτουργό, ώστε να τον υποχρεώσει να ανανεώσει την αντίληψη που έως τώρα είχε για την λειτουργία, να νιώσει την παρουσία του Θεού μετά του, στα τίμια δώρα, στα ιερά κείμενα. Θυμάμαι, γράφει ο πατήρ Σοφρόνιος, ότι είχα αρχίσει να ασκώ την προσευχή του Ιησού και η ψυχή μου ένιωσε παγωμένη, εχμάλωτη ενός ευτυχισμένου τρόμου. Δεν μπόρεσα να συνεχίσω. Το πνεύμα μου είχε ακινητοποιηθεί, όλα μέσα μου είχαν σιωπήσει. Λίγο καιρό αργότερα είχα μια παρόμοια εμπειρία κατά την ώρα της προσευχής του Ιησού. Αυτή τη φορά χρειάστηκε να σταματήσω να προφέρω αυτό το όνομα. Τόσο δυνατή ήταν η δράση του. Η ψυχή μου έμενε χωρίς λόγο, χωρίς σκέψη. Έτρεμε μπροστά στην τόση εγκύτητα με τον Θεό. Τότε διέκρινα το μυστήριο της ιεροσύνης. Μια άλλη φορά τελούσα τη λειτουργία και ο Χριστός ήταν μέσα μου, μαζί μου, έξω από μένα και μέσα στα Άγια Μυστήρια του Σώματος και του Αίματος Του. Τα ονόματα του Κυρίου, οι λέξεις των λειτουργικών κειμένων έκαιγαν τα χείλη μου σαν φωτιά. Σε αυτή την κατάσταση έμενα για τρεις μέρες, κατόπιν η ένταση της συγκίνησης ατόνισε. Ο Κύριος όμως χάραξε ανεξίτηλη την ανάμνησή της στο πνεύμα και στην καρδιά μου. Η περιγραφή αυτή της επενεργίας του ονόματος του Ιησού κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας από τον ιερέα μας θυμίζει αναπόφευκτα τον Άγιον Ιωάννη της Κρονστάτ, για τον οποίον η επίκληση του Θείου Ονόματος και η τέλεση της Θείας Λειτουργίας ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένες. Στην περίπτωση του πατρός Σοφρονίου, όπως και στην περίπτωση του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάντης, πρόκειται για τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού, κατά την οποία κάθε λέξη της λειτουργίας αντανακλά απολύτως, οντολογικά, την πραγματικότητα που εκφράζουν. Η διδασκαλία των πατέρα Σοφρόνιο για το όνομα του Θεού μπορεί να συνοψιστεί στις παρακάτω θέσεις. Το όνομα του Θεού αποτελεί θεία ενέργεια, με την έννοια ότι ο Θεός ενεργεί διά του ονόματός Του. Κάθε θεία ενέργεια μπορεί να ονομαστεί Θεότης. Το όνομα του Θεού είναι δοχείο του ζωντανού Θεού, τόπος κατοικίας Του. Όπως και η εικόνα, έτσι και το όνομα του Θεού χρησιμεύει ως γέφυρα ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους. Το όνομα του Θεού μπορεί να μας επιτρέψει τη θέα του Θαβωρίου Φωτός. Τα θεία ονόματα δεν αποτελούν αποκλειστικά ανθρώπινα δημιούργημα. Δεν ονομάζει μόνον ο άνθρωπος τον Θεό στη γλώσσα του, αλλά και ο Θεός ονομάζεται διά της ανθρώπινης γλώσσας. Κάθε όνομα του Θεού περιγράφει ξεχωριστά μια θεία ιδιότητα, αλλά φανερώνει και ολόκληρη τη θεότητα. Τα ονόματα του Θεού είναι οντολογικά συνδεδεμένα με τον ίδιον. Κάθε όνομα του Θεού μπορεί να αφορά ειδικά μια υπόσταση της Αγίας Τριάδος, αλλά ταυτόχρονα αφορά και τις τρεις υποστάσεις. Τα μυστήρια της Εκκλησίας τελούνται δια των θείων ονομάτων. Το όνομα του Κυρίου αποτελεί την καρδιά της Θείας Λειτουργίας. Το όνομα του Κυρίου αποτελείται από το εξωτερικό περικάλημα, αλλά και από εσωτερικό του περιεχόμενο. Όλη η δύναμη του ονόματος κατοικεί στο περιεχόμενο και όχι στο εξωτερικό άκουσμά του. Το ηχητικό περίβλημα του ονόματος του Θεού δεν ενεργεί μαγικά. Το όνομα Ιησούς αντικατέστησε το πάλιο διαθηκικό όνομα Γιαχβέ. Η διαμάχη μεταξύ των ονοματοδόξων και των αντιπάλων τους αντανακλά τη διαφορετική προσέγγιση της φύσεως του ονόματος ανάμεσα στους νομιναλιστές και ορθολογιστές αφενός και στους ρεαλιστές και ιδεαλιστές αφετέρου. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, Θεοφιλέστατε. Και τώρα τον λόγο έχει ο σεβαστός καθηγούμενος και οικοδεσπότης αυτού του συνεδρίου, ο πατήρ Εφρέμ, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη θεοεγκατάληψη κατά το γέροντα Σοφρόνιο. Επειδή και το πρωί είχε έρθει το θέμα, νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα.
Σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, σεβαστοί γέροντες, γερόντισες, ευλαβέστατοι πατέρες, αγαπητοί αδελφοί.
Ναι.
Το θέμα που θα διαπραγματευτούμε στην εισήγησή μας δεν είναι εύκολα αποδεκτό από τους μη μοιημένους στη ζωή της Θείας Χάριτος. Θα λέγαμε ότι είναι αρκετά βαρύ, όπως φαίνεται και από τον τίτλο του «Θεοεγκατάληψη». Όμως είναι άκρως σημαντικό τον εκ των όνου κάνευ για την πνευματική ζωή. Πολλοί, ίσως οι περισσότεροι, θα πούν για όσα θα ακουστούν στη συνέχεια «σκληρός ο λόγος, της δύνατη αυτού ακούει». Αλλά ο μακάριος γέροντας Σοφρόνιος τόνιζε ότι ο Θεός θέλει να μας δει τελείους, όπως και Αυτός είναι τέλειος. Και η οδός για την τελειότητα περνά υποχρεωτικά από τον Γολγοθά της θεοεγκαταλείψεως. Ο άνθρωπος κατά τη σημαντική εκείνη στιγμή της ζωής του, που θα ευδοκίσει ο Θεός να αυτοπροσδιοριστεί θετικά ενώπιον του, τη χάνει της υπερφυσικής αποκαλύψεως του Θεού. Έχοντας προσφέρει όλη την ελευθερία του συντήρηση των εντολών του Θεού, περιπατεί εν γενότη της ζωής, εισέρχεται σε έναν ιδιαίτερο πνευματικό χώρο που συναντάται με τον Θεό, κοινωνεί εμπειρικά με τη χάρη του Θεού, ζει καταστάσεις υπερλόγων και έννοιαν που ούτε καν τις φανταζόταν πριν. Τότε ουσιαστικά αρχίζει ο χριστιανός να βιώνει την πνευματική καινήν ζωή, δηλαδή την εχριστό ζωή. Ο γέροντας Σοφρόνιος, ακολουθώντας τους προγενεστέρους πατέρες της Εκκλησίας, χωρίζει σε τρεις περιόδους την πνευματική ζωή. Γράφει: «Η πλήρης αναγέννηση του πεπτοκότος ανθρώπου εις κενών άνθρωπον τελείται εις τρεις περιόδους. Η πρώτη, η αρχική, είναι η της κλήσεως και εμπνεύσεως προς τον προκείμενον αγώνα. Η δευτέρα, η της άρσεως εις αισθητής χάριτος και της βιώσθεως εις θεοεγκαταλείψεως. Η τρίτη, η της επαναλήψεως της αισθητής χάριτος και διαφυλάξεως αυτής». Η πρώτη περίοδος αυτή της ελεύσεως της Θείας Χάριτος στην ψυχή του πιστού είναι περίοδος πνευματικής ευφροσύνης, αισθήσεως της αγάπης και της εγκύτητος του Χριστού, βιώσεως της γλυκύτητος της Χάριτος, υπέροχων καρδιακών αισθημάτων, ανεκφράστων με υγιεινούς κτιστούς λόγους. Όλα όσα λέω τα λέει ο γέροντας. Παρόλα αυτά, ο γέροντας θεωρεί ότι το δώρο αυτό της ευδοκίας του Θεού είναι εντός εισαγωγικών ο άδικος μαμονάς. Η Θεία Χάρις δεν μπορεί να αφομοιωθεί την περίοδο αυτή από τον χριστιανό, ώστε να γίνει ένα με τη φύση του για την αιωνιότητα. Πρέπει ο πιστός να εισέλθει στο δεύτερο στάδιο, που είναι η παρατεταμένη περίοδος της θεοεγκαταλείψεως. Στην πατερική γραμματεία και ειδικά στα κείμενα των Αγίων Μακαρίου του Αιγυπτίου, Διαδόκου Φωτικής, Ισαάκ του Σύρου, Μαξίμου του Ομολογητού, Ιωάννου του Καρπαθίου, Σημεών του Νέου Θεολόγου, συναντούμε τους περιφραστικούς όρους άρση της χάριτος, απώλεια της χάριτος, συστολή ή υποστολή της χάριτος, τροπή ή αλλίωση πνευματική ως δηλωτικού της Δευτέρας αυτής περίοδου. Σπανίως οι πατέρες χρησιμοποιούν τον μονολεκτικό και βαρύ όρο θεοεγκατάληψη. Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο αυτό ήταν ο Αββά Κασσιανός στις αρχές του 5ου αιώνα στο έργο του «Συνομιλίες με τους πατέρες της Ερήμου». Και ο δεύτερος από ό,τι έχει πέσει στην αντίληψή μας είναι ο γέροντας Σοφρόνιος μετά από 1600 περίπου χρόνια, και νομίζουμε ότι το έκανε για να τονίσει το επώδυνο αυτής της καταστάσεως. Βέβαια ο γέροντας χρησιμοποιεί ταυτόχρονα στα κείμενά του και τους συνώνυμους όρους άρση ή απώλεια της χάριτος. Συστηματική διδασκαλία για την περίοδο άρσεως της χάριτος δεν βρίσκουμε στα κείμενα των παλαιών πατέρων. Οι πρώτοι πατέρες που έγραψαν αναλυτικά για αυτήν στην σύγχρονη ιδιαίτερα περίοδο ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και στη συνέχεια ο γέροντας Σοφρόνιος. Πώς βιώνεται η περίοδος αυτή? Ο γέροντας γράφει ότι ο Θεός που αρχικά έχει πληγώσει την καρδία του χριστιανού με την αγάπη του, ύστερα αποχωρεί. Ενώπιον μας ανοίγεται στάδιο αγώνα που θα διαρκέσει για χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Η χάρη επανέρχεται για λίγο, ενισχύει την ελπίδα, ανακαινίζει την έμπνευση στον αγώνα, αλλά πάλι να απομακρύνεται. Οι στιγμές αυτές της απομακρύσεως της χάριτος είναι στιγμές κενός αιώς μας, πτωχίας πνευματικής και βιώσεως της οδύνης της θεοεγκαταλείψεως που μας οδηγούν σε κάποια μορφή απογνώσεως. Αισθανόμαστε σαν να έχει επέρθει μια φοβερή κατάρα επάνω μας και είναι δυνατόν να πάσχει και να οδυνάται όλο το είναι μας, ο νους, η καρδία, η ψυχή, το σώμα μας. Ενώ αρχικά όλες οι προσευχές, τα αιτήματα του πιστού προς τον Θεό εισακούονταν άμεσα και με θαυμαστό τρόπο, τώρα κατά την περίοδο αυτή όλα έχουν αλλάξει, ο ουρανός φαίνεται σαν να έχει κλείσει και ο Θεός να έχει γίνει κουφός σε κάθε δέηση. Ο μακάριος γέροντας περιγράφει παραστατικά την περίοδο αυτήν των πνευματικών δοκιμασιών που είναι περίοδος άρσεως του Σταυρού σε όλα τα επίπεδα της ζωής του χριστιανού και εξωτερικά και εσωτερικά. Εις το θερμό χριστιανών τονίζει τα πάντα εν το βίο γίνονται δύσκολα. Η προς αυτό συμπεριφορά των ανθρώπων επιδεινούται. Πάβουν να εκτιμούν αυτόν. Ό,τι εις τους άλλους λογίζεται ανεκτόν, εις αυτόν δεν συγχωρείται. Η εργασία αυτού αμείβεται σχεδόν πάντοτε κάτω του κανονικού. Το σώμα ευκόλως προσβάλλεται από ασθενειών. Η φύση σε περιστάσεις, οι άνθρωποι, το παν στρέφεται κατά αυτού. Παρά τα φυσικά αυτού χαρίσματα, όχι μικρότερα των άλλων, δεν ευρίσκει ευνοϊκούς όρους προς αξιοποίηση αυτών. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις των δαιμονικών δυνάμεων και το έσχατον η ανυπόφορος οδύνη της θείας εγκαταλείψεως. Τότε κορυφούται το πάθος αυτού, διότι πλήττεται όλος άνθρωπος εφόλων των επιπέδων της υπάρξεως αυτού. Η ψυχή καταβιβάζεται εις τον Άδην. Ο γέροντας Σοφρόνιος ομολογεί ότι η θεοεγκατάληψη προξενεί παράδοξη εντύπωση. Όταν μας εγκαταλείπει ο Θεός, τότε αισθανόμαστε κάποιο κενό σε όλο το είναι μας. Η ψυχή θλίβεται, γιατί δεν γνωρίζει αν θα επιστρέψει και πότε θα επιστρέψει ο απελθόν, ο Χριστός. Η ψυχή ζει το φοβερόν αυτό κενό ως θάνατον. Ο Θεός δυνατόν να φανεί στην ψυχή ανήλαιος, μη επιτυχάνων του ελέους του Θεού, παρά την έσχατην δια τας δυνάμεις αυτού άσκηση και των κόπων, ο άνθρωπος πάσχει το σού τον δεινός, ώστε ανιδύνατο θα ερνεί το πάσαν μορφήν υπάρξεως. Το βίωμα είναι τόσο φρικτό και σε τόση ένταση μερικές φορές, ώστε ο μεγάλος και έμπειρος αυτός σύγχρονος ασκητής βρίσκεται στη θέση να αποκαλύψει ότι τότε επιπίμπτουν εις την ψυχή διάφτες σκέψεις και αισθήματα, περιών τηρείται σιωπή. Τι συμβαίνει όμως πραγματικά? Εγκαταλείπει όντως ο Θεός των πιστών? Παίρνει ο Θεός την χάρη του από την ψυχή του ανθρώπου και τον αφήνει τελείως μόνο του? Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής μας πληροφορεί ότι αυτό ακριβώς είναι η επιθυμία και η εργασία των δαιμόνων. Το να κάνουν δηλαδή τον άνθρωπο να πιστέψει ότι η χάρις του Θεού δεν ενοικεί στην καρδία του, για να μην οπλιστεί εναντίον τους με τη μνήμη του Θεού. Οπότε τι συμβαίνει? Ο γέροντας Σοφρόνιος τονίζει ότι ο Θεός έρει την αισθητήν χάριν και όχι ότι οντολογικά αποκόπτεται η κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Δεν πρόκειται για αντικειμενική πλήρη αφαίρεση της χάριτος, αλλά υποκειμενικά η ψυχή βιώνει την ύφεση και άρση της χάριτος ως θεοεγκατάληψη. Η ενέργεια της χάριτος παραμένει τώρα στον πιστό με ένα μυστικό τρόπο και όχι με αισθητό. Η θεοεγκατάληψη δηλαδή είναι φαινομενική. Η του Χριστού βιώνουν την θεοεγκατάληψη μέσω της νοεράς αισθήσεως και όχι της πίστεως. Η νοερά αίσθηση που αναπτύχθηκε με τις πρώτες επισκέψεις του Θεού, ώστε να προσφέρει στον πιστό βιώματα παρά της έννοιας χαράς, τώρα γίνεται φορέας κολαστικών καταστάσεων. Ο γέροντας τονίζει, όσον εντονότερον εγεύθυν ο άνθρωπος της χαράς της μετά του Θεού ενώσεως, το σου τον βαθύτερον πάσχει εκ του χωρισμού απ' αυτού. Η πίστη στην πρόνοια του Θεού, η πίστη η λεγόμενη της θεωρίας, δεν μπορεί όμως να εκλείψει, να απολεστεί. Και αυτό δεν σημαίνει ότι το βίωμα της εγκαταλείψεως δεν είναι αληθινό, όμως ενυπάρχει στο χριστιανό η πίστη ότι ο Θεός είναι μαζί του και η ελπίδα ότι θα ξαναζήσει την επίσκεψη της αισθητής χάριτός του. Αυτό το νόημα να έχουν οι λόγοι του Χριστού προς τον Άγιο Σιλουανό. Κράτη τον νου σου εις τον Άδην και μη απελπίζου. Ο πιστός βιώνει και υπομένει τον φρικτό άδη της θεοεγκαταλείψεως δια της νοεράς αισθήσεώς του, αλλά δεν απελπίζεται, γιατί ενισχύεται από την πίστη της θεωρίας. Αυτήν την πίστη εννοεί και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει «Δια πίστεως περιπατούμεν, ου δια είδους», δηλαδή δια συναισθημάτων. Ο αγωνιζόμενος χριστιανός, βυθισμένος σε μεγάλη θλίψη, προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις και ικανότητες να βρει τα αίτια της άρσεως, της απολίας της χάριτος και την οδόν επιστροφής για την εκ νέου απόκτησή της. Πιθανά αίτια είναι η χαλάρωση στον πνευματικό αγώνα, η αμέλεια, ακόμη και η συγκατάθεση σε έναν κακό λογισμό, ανάλογα με την πνευματική γνώση που εδόθη στον καθένα. Ο γέροντας Σοφρόνιος δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτά, ούτε ομιλεί για τα ίδια της θεοεγκαταλείψεως, αλλά επικεντρώνει την προσοχή στην υπερηφάνεια, την ρίζαν όλων των παθών που την θεωρεί ως κυρία αιτία απολίας της χάριτος από την πλευρά του ανθρώπου. Τόνιζε ότι όταν αποβαίνουμε θύματα του πνεύματος της καινοδοξίας ή της αυταρεσκίας, υφιστάμεθα την υπό του Θεού εγκατάληψη. Το λεπτό πάθος της καινοδοξίας ερημεί την ψυχήν από της χάριτος, έλεγε ο πνευματικός του πατέρας, ο Άγιος Σιλουανός. Παρόλα αυτά, ο γέροντας Σοφρόνιος υπογραμμίζει ότι όταν πάσχω με την ύφεση ή την απομάκρυση της πρώτης χάριτος κατά τη δεύτερη περίοδο της πνευματικής ζωής, αυτό συμβαίνει κατά πρόνοιαν Θεού. Είναι αναπόφευκτη αυτή η εγκατάλειψη του Θεού ακόμη και για τους πιο επιμελείς ασκητές. Η κυρίως αιτία δηλαδή της θεοεγκαταλείψεως δεν είναι από πλευράς ανθρώπου, αλλά συμβαίνει σύμφωνα με το πάνσοφο σχέδιο του Θεού, την παιδευτική πρόνοια του Θεού. Είναι αυτό που χαρακτήριζε ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής ως νόμον Θεού. Η περίοδος της θεοεγκαταλείψεως παρομοιάζεται από τον γέροντα Σοφρόνιον με την βιβλική περίοδο παραμονής των Εβραίων στην έρημο πριν την κατάκτηση της γης της Επαγγελίας. Η πορεία αυτή είναι επώδυνος, συνάμα δε και θαυμαστή. Το βαθύτερο νόημά της θα αποκαλυφθεί σε αυτόν που θα φτάσει στο τέρμα της οδού. Πάντως ο γέροντας τονίζει ότι το νόημα της υπό του Θεού εγκαταλείψεως είναι να καταδείξει ότι είμαι θα εισέτη ανώριμη, ότι η οδός δεν έχει εισέτη διανυθεί ως τέλους, ότι οφείλομαι να πείομαι ως τέλους στο ποτήριον όπερ εκείνος έπιεν. Ο Θεός εγκαταλείπει ημάς ή να εκδηλωθεί το αυτεξούσιον ημών. Κατά το στάδιον αυτό δίδεται εις τον άνθρωπον η δυνατότητα όπως επιδείξει την ελευθερία και την πιστότητα αυτού προς τον Θεόν. Δια της κενώσεώς μας, της αυτός μικρήσεώς μας μέχρι του μηδενός, επιτελείται η κάθαρση ημών εκ της κατηραμένης κληρονομίας της υπερηφανίας. Ο Θεός με τις δοκιμασίες της περίοδου αυτής θέλει να καταστήσει τον ασκητήν κατ' εικόνων αυτού, του τέστην Κύριον και Βασιλέα, να μεταδώσει σε αυτόν την αγιότητα και το πλήρωμα της Θείας Υπάρξεως. Σκοπός της παρατεταμένης θεοεγκαταλείψεως είναι να λάβει ο πιστός μετά από τη σκληρήν και επιμακρών δοκιμασία του των αληθινών πλούτων της χάριτος ως αναφέρετο και αιώνιο χτήμα του, να συνυφανθεί χάρις με τη χτιστή φύση του ανθρώπου και να γίνουν ένα, να θεωθεί ο άνθρωπος, να μεταδοθεί σε αυτόν η θεία, η άναρχη μορφή υπάρξεως. Ο γέροντας Σοφρόνιος θεμελιώνει θεολογικά την θεοεγκατάληψη στο πρόσωπο του Χριστού. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς έζησε την άκραν εγκατάληψη στην Γεσθημανή και κυρίως στο Σταυρό του όταν ανεβόησε φωνή μεγάλη «Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Αυτήν την εγκατάληψη, την γένωση, κατά κάποιαν αναλογία οφείλει να ζήσει και ο χριστιανός ως εικόνα του Χριστού για να προσλάβει τη σωτηρία. Μετά από έντονες στιγμές θεοεγκαταλείψεως έρχεται συνήθως μεγάλη παρηγοριά από τον Θεόν, όπως στην περίπτωση του Αγίου Σιλουανού, όταν βρισκόταν κυριευμένος από το σκοτεινό πνεύμα της απογνώσεως και ύστερα από τη σκέψη που έκανε ότι «Θεόν εκ της οποίης σε αδύνατον, είδε ζώντα τον Θεάνθρωπο Χριστόν». Γι' αυτόν και ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής τόνιζε ότι στο τέλος της εξαντλητικής υπομονής φαίνεται αισθητός η χάρις του Θεού. Τα παθήματα κατά την περίοδο της θεοεγκαταλείψεως δημιουργούν μια πληγή στην καρδιά, ένα πόνο μεταφυσικό, ο οποίος για τον γέροντα Σοφρόνιον ήταν η εποδός της εν Θεώ ζωής του. Μέσω της πείρας αυτών των προσωπικών παθημάτων ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει τα παθήματα όλης της ανθρωπότητος και να συμπονέσει κάθε άνθρωπον. Δια των παθημάτων έλεγε «πλατείνεται το είναι του ανθρώπου» και προσεύχεται για όλη την ανθρωπότητα. Γεννάται η υπόσταση με την υπερφυσική προσευχή πρόσωπον προς πρόσωπον, αναδύεται η υποστατική αρχή. Το νόημα της ζωής του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι η απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. η αφομοίωση της Θείας Χάριτος γίνεται μετά από παρέλευση πολλών χρόνων ασκήσεως και βιώσεως της επισκέψεως και άρσεως αυτής. Η αφομοίωση αυτή λαμβάνει μορφή πνευματικής γνώσεως, την οποία ο γέροντας την ορίζει ως λογματική συνείδηση. Συνεπώς οι αυθεντικοί γνώστες του Ορθοδόξου δόγματος δεν προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά από το χώρο εκείνο στον οποίο καλλιεργείται και αναπτύσσεται η εμπειρική θεολογία, όπως προτάσει η πατερική παράδοση, και ο κατεξοχήν αυτός χώρος είναι το μοναστήρι. Όποιος βιώνει τη θεοεγκατάλειψη πρέπει να έχει επίγνωση της οδού, της παιδείας του Θεού και να μην αποκάμνει, να μην δηλιάζει, να μην υποχωρεί. Ο γέροντας τονίζει ότι πολλοί γεύτηκαν την πρώτη επίσκεψη της Χάριτος, επειδή όμως αγνοούσαν την τάξη της πνευματικής αυξήσεως του χριστιανού, όταν στερήθηκαν τη χάρη κατά τη φάση της άρσεως αυτής, σταμάτησαν να αγωνίζονται και εκπέσανε από του Θεού. Μάλιστα θεωρήσανε την πρώτη επίσκεψη της Χάριτος ως παροδική ψυχική έξαρση και όχι ως έναν οντολογικό βίωμα. Ο πιστός για να διεξέλθει νικητής στο στάδιο της θεοεγκαταλείψεως πρέπει να ασκεί την αυτομεμψία, να εξητεί το έλεος του Θεού με πραγματική συντριβή και ταπείνωση καρδίας, να συνειδητοποιήσει με όλο του το είναι τους λόγους του Κυρίου ότι χωρίσε μου ουδήναστε ποιήν ουδέν. Η αυτομεμψία οδηγεί σε αυτογνωσία, σε επίγνωση της εσωτερικής μας εμπαθούς καταστάσεως, της κατοικίας που εμείς ήδη ετοιμάσαμε για την αιωνιότητα, της προσωπικής μας κολάσεως που βλέπουμε να διαδραματίζεται μέσα στο χώρο της βαθίας καρδίας μας. Έτσι τελικά αποκτούμε ένα άγιο μίσος προς τον εαυτό μας, το αυτομίσος όπως συνήθιζε να το λέει ο γέροντας που φωνεύει όλα τα πάθη. Αυτός που δοκιμάζεται κατά την περίοδο της θειοεγκαταλείψεως πρέπει να μην παρεκκλίνει από την τήρηση των εντολών και της υπακοής, να ζει με την πίστη της θεωρίας, να μην παραβιάζει τη συνείδησή του, να έχει απέραντη υπομονή. Όποιος ζει με τέλεια υπακοή στον πνευματικό του πατέρα, βαδίζει με λιγότερη οδύνη και με περισσότερη ασφάλεια την οδόν της θεοεγκαταλείψεως. Ο γέροντας τονίζει ότι δεν επικρατεί τελικά η απόγνωση στον ασκητή. Παρόλο που η ψυχή κρέμεται και τρέμει αιωρουμένη πάνω από την άβυσσο του άδου, εν τούτης εν το βάθι αυτής εφολεύει ελπής. Παρέρχεται τον έφος της θεοεγκαταλείψεως και ανατέλει εκ νέου ο ήλιος. Ο γέροντας συστήνει στον καιρό της παρατεταμένης θεοεγκαταλείψεως ο χριστιανός να ζει σαν να παραμένει η ίδια η χάρις μαζί του πάντοτε, έστω και αν αισθάνεται κενός. Εστερνίζεται δηλαδή ο γέροντας την δασκαλία του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου που προτρέπει όποιος ζει τέτοιες καταστάσεις, βιάζεσθε αυτόν εις αγαθόν και μη θελούσεις εις καρδίας, προσδοκώντα διαπαντός εν πίστη αδιστάχτο το έλεος του Θεού. Να αγαπά ο άνθρωπος των Θεών όταν η χάρις ενεργίαση τα μέσα του είναι ευχάριστο και φυσικό, να είναι όμως εμπιστευμένος και παραδομένος την ίδια αγάπη όταν υποφέρει τη σταύρωση της δευτέρας περιόδου της θεοκαταλήψεως, σημαίνει ότι η αγάπη του προσεγγίζει το πλήρωμα της τελειότητος και γίνεται ισχυρότερη από τον θάνατον που βιώνει με την άρση της χάριτος και την γένωση. Την θεοεγκατάληψη δεν βιώνουν όσοι ζουν τον χριστιανισμό ως ένα ηθικιστικό ή νοσιαρχικό ή φιλοσοφικό θρησκευτικό σύστημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν εμπειρική κοινωνία με τον Θεό, αγνοούν την ύπαρξη, τη μέθεξη της Θείας Χάριτος, την έλευσή της και την άρση της. Μπορεί να πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεός, όμως δεν έχουν τη ζώσαν πίστη, την πίστη της θεωρίας. Αυτή η πίστη εκλείπει από τους ηθικιστές και τους νοσιαρχικούς. Αυτήν εννοεί ο γέροντος όταν γράφει ότι όσοι δεν πιστεύουν εις τον Θεόν δεν γνωρίζουν την θεοεγκατάληψη. Εύχομαι ταπεινά όλοι να κρατήσουμε καλή και ασάλευτη την ομολογία μας προς τον Χριστό στην έρημο της του εγκαταλείψεως, ώστε να φτάσουμε αισίως στην γη της επαγγελίας, την τελειωτική κατάσταση, όπου όπως λέει ο μακάριος γέροντας Σοφρόνιος, δεν θα συμβαίνει καταθλιπτική εναλλαγή των καταστάσεων και η χάρις θα μας αγαπήσει πλέον και δεν θα μας εγκαταλείπει. Αμήν.